Ang maayong balita suno kay Juan. Juan, Kapitulo 1.
Sa wala pa matuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupod sa Diyos, kag ang pulong, Diyos. Halin gid sa ginsuguran ang pulong kaupod sa Diyos. Paagi sa pulong, gintuga sang Diyos ang tanan. Kag wala sing may natuga kung indi paagi sa iya. Ang pulong amo ang ginhalinan sang kabuhi. Kag ini nga kabuhi, nagdala sing kapawa sa mga tawo. Ang kapawa nagasiga sa kadudulman. Kag ang kadudulman, wala makadaog sang kapawa. Ang Diyos nagpadala sang iya manog balita. Ang tawo nga ginahingalanan kay Juan, nga nagkari sa pagsugid sa mga tawo, na hanungod sang kapawa. Ginsugiran niya sila, agud ang tanan magpamati sang mensahe kag magtuo. Siya mismo indi amo ang kapawa, kundi nagkari siya sa pagsugid na hanungod sang kapawa. Ang pulong amo ang matuod nga kapawa, nga nagakari sa kalibutan kag nagaiwag sa tanan nga mga tawo. Ang pulong yara na nga daan sa kalibutan. Ang kalibutan gintuga sang Diyos paagi sa iya, pero ang kalibutan wala magkilala sa iya. Nagkari siya sa iya kaugalingon nga banwa, pero ang iya mga kasimanwa wala magbaton sa iya. Pero mayara gid man nga nagbaton kag nagtuo sa iya, gani ini sila ginhatagan sing kinamatarong nga mangin anak sang Diyos. Nangin anak sila sang Diyos, indi sa tawuhanon nga paagi, sa bagay nga natawo sila nga may tawuhanon nga amay, kundi ang Diyos mismo amo ang ila amay. Ang pulong nangin tawo kag nagpuyo sa tunga naton. Nakita naton ang iya himaya nga puno sang grasya kag kamatuuran. Ini amo ang himaya nga nabato niya subong bugtong nga anak sang amay. Nagpanaksi si Juan na hanungod sa iya, kag nagsinggit,
"Amo ini siya, ang akon ginsiling sa inyo, nga magakari nga ulihi lang sa akon, pero labaw pa siya sa akon, kaysa wala pa ako matawo, yara na siya."
Gikan sa kabuganaan sang iya manggad, ginhatagan niya kitatanan sang nagadinasundason nga mga bugay. Ang kasuguan ginhatag sang Diyos paagi kay Moises, pero ang grasya kag kamatuuran nagabot sa aton paagi kay Hesukristo. Wala sing bisan sino nga nakakita sa Diyos, kundi ang bugtong nga anak nga Diyos, nga yara sa luyo sang amay, amo gid lamang ang nakakita sa Diyos. Siya amo ang nagpahayag sa iya. Ang mga pangulo sa mga Hudyo sa Jerusalem nagpadala sing mga pare kag mga levita sa pagpamangkot kay Juan kun sino siya. Si Juan nagsabat kag nagpahayag nga wala sing lipod-lipod.
"Indi ako ang Kristo."
Ginpamangkot nila siya.
"Kun amo, sino ka? Ikaw bala si Elias?"
Nagsabat si Juan.
"Indi ako si Elias."
Nagpamangkot sila.
"Ikaw bala ang propeta?"
Nagsabat si Juan.
"Indi."
Nagsiling sila.
"Sugiri kami kung sino ka. Agud may isabat kami sa mga nagpadala sa amon. Ano ang masiling mo na hanungod sa imo kaugalingon?"
Si Juan nagsabat.
"Ako amo ang tingog sang isa nga nagasinggit sa disyerto. Maghimo kamo sing tadlong nga dalan nga pag-aagyan sang Ginoo."
Amo ini ang ginsiling ni Isaias nga propeta. Ini nga mga sinugo ginpadala sa mga Fariseo, ginpamangkot nila si Juan.
"Kung hindi ikaw ang Kristo, o kung si Elias, o kung ang propeta, nga abala nga nagapangbautiso ka."
Nagsabat si Juan.
"Ako nagapangbautiso sa tubig, pero sa tunga ninyo may isa nga wala ninyo makilala. Ulihi lang siya sa akon, pero hindi ako takos sa paghubad sang higot sang iya sandalyas."
Initanan na hanabo sa Bitanya, sa tabok sang suba sang Hordan, sa diin nagapambautiso si Juan. sang madasun nga adlaw, nakita ni Juan si Jesus nga nagapakadto sa iya kag nagsiling siya.
Yari ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Amo ini siya ang akon ginsiling nga magakari nga ulihi lang sa akon. Pero labaw pa siya sa akon. Kay sa wala pa ako matawo, yara na siya. Wala ako makahibalo kung sino gid siya. Pero nagkari ako nga nagabautiso sa tubig, agud nga mapakilala ko siya sa Israel.
Ini amo ang panaksihon nga ginhatag ni Juan.
Nakita ko ang espiritu nga nagkunsad gikan sa langit, subong sang isa kapating kag nagpabilin sa ibabaw niya. Wala pa ako makakilala sa iya, pero ang Dios nga nagpadala sa akon sa pagbautiso sa tubig, nagsiling sa akon. Makita mo ang espiritu nga magakunsad kag magapabilin sa isa ka tawo, ina nga tawo. Amo ang magabautiso sa Espiritu Santo.
Kag nagsiling pagid si Juan,
nakita ko ini, kag nagasiling ako sa inyo, nga siya, amo ang anak sang Dios.
Sang madasun nga adlaw, yadto didto liwat si Juan, kag ang duha sang iya mga gintutunan, sang makita niya si Jesus nga nagalabay, nagsiling siya.
Yari ang kordero sang Dios.
Ang duha niya kag gintutunan, nakabati sang pagsiling niya sini, kag nagsunod sila kay Jesus. Nagbalikid si Jesus, nakita niya sila nga nagasunod sa iya, kag nagpamangkot siya sa ila.
Ano bala ang ginapangita ninyo?
Nagsabat sila.
Sa diin bala ikaw nagapuyo, Rabbi?
Ini nga tinaga nagakahulugan, manunudlo. Nagsabat siya.
Kari, kag tanawan ninyo.
Gani naglakat sila upod sa iya kag nakita nila kung diin siya nagapuyo, kag nagpabilin sila upod sa iya sadtong adlaw. Mga alas 4 na sadto ang hapon. Ang isa sang duha nga nakabati kay Juan, kag nagsunod kay Jesus amo si Andres nga utod ni Simon Pedro. Sa gilayon ginpangita niya ang iya utod nga si Simon, kag ginsugiran niya siya.
Nakita namon ang Mesiyas.
Ini nga tinaga nagakahulugan, Kristo. Dayon gindala niya si Simon sa kay Jesus. Si Jesus nagtulok sa iya kag nagsiling.
Ikaw si Simon, anak ni Juan, pagahingalanan ikaw Cephas.
Pareho man inisang ngalan nga Pedro, nga konsayuron bato. Sang madasun nga adlaw, ginpakamaayon ni Jesus nga magkadto sa Galilea. Nakita niya si Felipe kaginsingganan.
Upod ka sa akon.
Si Felipe taga Bethsaida, nga amuman ang banwa sa diin si Andres kag si Pedro nagapuyo. Gani ginpangita ni Felipe si Natanael, kagitsugiran siya.
Nakita namo ng tawo nga nahanungod sa iya si Moises nagsulat sa libro sang kasuguan, kag ang mga propeta nagsulat man nahanungod sa iya. Siya amo si Jesus nga anak ni Jose nga taga Nazaret.
Si Natanael nagpamangkot.
May maayo ba lang nga butang nga makagikan sa Nazaret?
Si Felipe nagsabat.
Karika kag tanawa.
Sang makita ni Jesus si Natanael nga nagapakadto sa iya, nagsiling siya nahanungod kay Natanael.
Yari ang isa ka matuod-tuod nga Israelinhon. Waay sing limbong sa iya.
Si Natanael nagpamangkot sa iya.
Paano mo ako nakilala?
Si Jesus nagsabat.
Nakita ko na ikaw dito sa idalom sang kahoy nga higera. Sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe.
Nagsabat si Natanael.
Manunudlo, ikaw amo ang anak sang Diyos. Ikaw amo ang hari sang Israel.
Nagsiling si Jesus.
Nagatuo bala ikaw tungod kay nagsiling ako sa imo, nga nakita ko ikaw sang didto ikaw sa idalom sang kahoy nga higera? Dalag ko pagid sini nga mga butang ang imo makita.
Kad si Jesus nagsiling sa ila.
Matuod gid, makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga anghel sang Dios nga nagasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tawo.
Juan Kapitulo 2.
Sang makaligad ang duha ka adlaw, may ginhiwat nga kasal sa banwa sang Kana sa Galilea. Ang iloy ni Jesus yadto didto, kag si Jesus kag ang iya mga gintutunan ginagdaman sa kasal. Sang naurot na inom ang tanan nga bino, ang iloy ni Jesus nagsiling sa iya.
Naurutan sila sing bino.
Si Jesus nagsabat,
Ginang, hindi na kinahanglan nga singganan mo pa ako kung ano ang akon himuon. Ang akon tiun wala pa mag-abot.
Dayon, ang iloy ni Jesus nagsiling sa mga sulugoon.
Himuan ninyo ang bisan ano nga isiling niya sa inyo.
Ang mga Hudyo may pagsulundan na hanungod sa pagpanghinaw. Kag sa sini nga tinutuyo may anong dito ka mga tadyaw. Ang tadsa ka tadyaw, sarang masudlan sang 4 o 5 kalata nga tubig. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon.
Punan ninyo sing tubig ang mga tadyaw.
Ginpuno nila sing tubig ang mga tadyaw tub-tub sa bibig. Kagdayon, ginsingganan niya sila.
Karun, sando kamo sa sinang tubig, kagdalha sa manugdumala sang punsyon.
Gindala nila ini sa manugdumala, kag iya gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Wala siya makahibalo kundi ini nga bino maghalin. Pero nakahibalo iya ang mga sulugoon nga nagsandok sang tubig. Gani, gintawag niya ang nobyo kag ginsingganan.
Ang tanan nga mga tawo nagasirbi sang labing maayo nga bino una sa tanan, kag kun tama nang nainom sa mga dinapit, ginahatag nila ang ordinaryo nga bino. Pero ikaw iya, nagasirbi sang labing maayo nga bino tubtub karon.
Ini amo ang nahauna sang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo ni Jesus sa Kana sang Galilea. Dito, kinpahayag niya ang iya himaya, kagang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Sa tapos sini si Jesus kagang iya iloy, ang iya utod nga mga lalaki, kag mga gintutunan nagpakapernaum. Kag nagdiner sila dito simpila kaadlaw. Nagahilapit na ang piyesta sang Paskwa sa mga Hudyo, gani si Jesus nagpa-Jerusalem. May nakita siya nga mga tawo dito sa templo nga nagabaligya sa mga baka, mga karnero, kag mga patin. Kag ang mga manugbay luman sang kwarta nga yara sa ilang mga lamesa. Naghimo si Jesus ang inughanot nga lubid kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo, ang mga karnero, kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sa mga manugbay sang kwarta, kag ginwasag niya ang ilang mga kwarta. Kaginmanduan niya ang mga manugbaligya sang pating.
Kuhaan ninyo ina dire. Hindi ninyo paghimua nga balaligyaan ang balay sang akon amay.
Nadumduman sang iya mga gintutunan nga ang kasulatan nagasiling.
Ang akon kabalaka sa imo balay, o Diyos, nagadabdab sa sulod nakon, subong sang kalayo.
Ang mga pangulo sang mga Hudyo nagpamangkot sa iya.
Ano bala nga milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini?
Si Jesus nagsabat,
Gub-an ninyo ining templo sang Dios kag sa sulod sang 3 kaadlaw patindugon ko iniliwat.
Namangkot sila sa iya.
Ini nga templo ginpatindog sa sulod sang 46 ka tuig. Kag patindugon mo bala ini sa sulod sang 3 lamang kaadlaw?
Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus amo ang iya lawas. Gani sang nabanhaw siya, nadumduman sang iya mga gintutunan nga ginhambal niya ini. Kag nagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. Sang didto si Jesus sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, madamo ang mga nagtuo sa iya sang makita nila ang gamhanan nga mga buhat nga ginhimo niya. Pero si Jesus wala magsalig sang iya kaugalingon sa ila, tungod kay nakilala gid niya sing maayo ang tanan nga mga tawo. wala na sing kinahanglan nga sugiran siya na hanungod sang mga tawo. Kay nahibaluan gid niya kung ano ang yara sa ilang mga tagipusoon.
Juan Kapitulo 3.
May isa ka tawo nga ginhingalanan kay Nicodemo, isa ka pangulo sa mga Hudyo nga katapo sang partido sa mga Fariseo. Isa sadto kagabi, nagkadto siya kay Jesus kag nagsiling sa iya.
Rabbi, nahibaluan namon nga ikaw isa ka manunudlo nga ginpadala sang Dios. Wala sing makahimo sang gamhanan nga mga buhat nga imo ginahimo kun ang Dios wala nagaupod sa iya.
Si Jesus nagsabat,
"Nagasiling ako sa imo sang matuod. Una sing isa nga makakita sang ginharian sang Dios kun indi siya matawo liwat."
Si Nicodemo nagpamangkot,
"Paano bala ang pagkatawo liwat sang tawo kun dako na siya? Makasulod pa bala siya sa tiyan sang iya iloy kag magpakatawo liwat?"
Si Jesus nagsabat,
"Nagasiling ako sa imo sang matuod. Wala sing isa nga makasulod sa ginharian sang Dios kun indi siya matawo sa tubig kag sa espiritu. Ang ginanak sang tawo, tawo, kag ang ginanak sa espiritu, espiritu. Indi ka magkatingala nga ako nagasiling sa imo. Dapat kamu tanan matawo liwat. Ang hangin nagahuyop bisan sa diin ang luyag niya. Mabatian mo ang iyahuni, pero indi ka makahibalo kundiin ini nagahalin, kag kundiin nagapakadto. Subong man sini ang nagakatabo sa tagsa-tagsa nga natawo sa espiritu."
Si Nicodemo nagpamangkot,
"Paano bala ang pagkahimo sini?"
Si Jesus nagsabat,
"Bantog ka nga manunudlo sang Israel, kag wala ka makahibalo sini. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Nagahambal kami sang amo na hibaluan, kag nagasugid sang amo na kitan. Pero wala gid sing isa sa inyo nga nagapati sang amon ginsiling. Wala kamo nagapati sa akon kun magsugid ako sa inyo na hanungod sang mga butang sa sininga kalibutan. Gani paano abi ang pagtuo ninyo sa akon kun sugiran ko kamo na hanungod sang mga butang nga langit nun? Kag wala sing bisan isa nga nakasaka sa langit, luwas lamang sa anak sang tawo nga nagpanaog halin sa langit."
Subong nga si Moises nagbayaw sang manog nga saway sa isa katukon dito sa desyerto. Sa amuman nga bagay pagabayawon ang anak sang tawo, agud nga ang tagsa-tagsa nga magtuo sa iya may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ginhigug magid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugtong nga anak. Agud nga ang tagsa-tagsa nga nagatuo sa iya indi na mapatay, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Kay ang Dios wala magpadala sang iya anak sa kalibutan sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sang kalibutan. Ang bisan sinong nga nagatuo sa anak indi pagkundinahon, pero ang bisan sinong nga wala nagatuo nakundinar na, bangod kay wala siya magtuo sa bugtong nga anak sang Dios. Amo ini ang kabangdanan sang pagkundinar. Ang kapawa nagkari sa kalibutan, pero ang mga tawo naghigugma sang kadudulman sa baylo sang kapawa, kay malaot ang ila ginahimo. Kag ang bisan sino nga nagahimo sing malaot nagakontra sa kapawa, kag indi magpalapit sa kapawa, kay indi siya luyag nga masapuan ang iya malain nga binuhatan. Pero ang bisan sino nga nagaginawi suno sa kamatuuran nagapalapit sa kapawa, agud mapahayag sang kapawa ang tanan nga iya ginhimo sa pagtuman sa Dios. Sa tapos sini, si Jesus kagang iya mga gintutunan nagkadto sa probinsya sang Judea. Nagtinir siya dito sing pila ka adlaw kaupod nila kag nagpangbautiso. Si Juan nagpangbautiso man sa Enon malapit sa Salim. Kay madamo ang tubig dito. Ang mga tao nagkadto sa iya, kaginbautisuhan niya sila. Si Juan wala pasadto na bilanggo, ang iban sa mga gintutunan ni Juan nagpakigbais sa isa ka Hudyo na hanungod sang pagsulundan sa pagpanilo. Gani, nagkadto sila kay Juan kag nagsiling sa iya.
Manunudlo, nadumduman mo balayad tong tawo nga upod mo anay dito sa tabok sang Jordan nga ginsugid mo sa amon? Abi mo, nagapangbautiso na siya karon. Kaghalos ang tagsa-tagsa nagakadto sa iya.
Si Juan nagsabat.
Wala sing bisan sino nga makaangkon sang bisan ano nga butang kun indi pag-ihatag ini sang Dios sa iya. Kamu mismo, amo ang akon mga saksi nga ako nagsiling. Indi ako ang Kristo, kundi ako. Amo ang ginpadala sa pag-una sa iya. Ang nagaangkon sang nobya, amo ang nobyo. Ang abyan sang nobyo, nga nagatambong kag nagapamati, nagakalipay sa pagpamati sang tingog sang nobyo. Sa amo man nga paagi, nanginbugos ang akon kalipay. Dapat siya magmangin dako, pero ako magmangin dutay.
Ang nagakari halin sa ibabaw, labaw sa tanan. Ang nagahalin sa kalibutan, iya sang kalibutan kag nagahambal sa mga butang nga kalibutanon. Ang nagakari halin sa langit, labaw sa tanan. Nagasugid siya sang iya nakita kag nabatian. Pero wala sing may nagapati sang iya mensahe. Ang bisan sino nga nagapati sang iya mensahe, nagapamatuod paagi sini nga ang Dios matuod. Ang ginpadala sang Dios nagahambal sa mga pulong sang Dios, kay ginahatag sang Dios sa iya ang kabug-usan sang iya espiritu. Ang amay nagahigugma sang iya anak kag nagtugyan sa iya sang tanan. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak may kabuhi nga wala sing katapusan. Pero ang bisan sino nga nagalali sa anak indi makaangkon sang kabuhi, kundi ang kaakig sang Dios magapapilin sa iya sa walay katubtuban.
Juan Kapitulo 4.
Nakabati ang mga Fariseo nga si Jesus may madamo na nga mga sumulunod kag nagpangbautiso siya sing madamo pa nga mga gintutunan sang sakay Juan. Ang matuod, amo nga indi si Jesus ang nagapangbautiso kundi ang iya lang mga gintutunan. Sang mahibaluan ini ni Jesus, naghalin siya sa Judea kag nagbalik sa Galilea. Sa iya pagpakadto dito, kinahanglan maagigid siya sa Samaria. Nag-abot siya sa isa ka banwa sang Samaria nga ginatawag Sikar. Malapit sa isa ka puna nga duta nga ginhatag ni Jacob sa iya anak nga si Jose. Yadto dito ang bubon ni Jacob. Kag si Jesus nga nalapyo tungod sa panglakaton, naglingkod sa bibi sang bubon. Mga udtong adlaw gidsadto. Nag-abot ang isa ka babaye nga taga Samaria sa pagsagob. Kag si Jesus nagsiling sa iya.
Paimna ako.
Ang iya mga gintutunan nagkadto sa banwa sa pagbakal sang pagkaon. Ang babaye nga taga Samaria nagsabat.
Ikaw Hudyo, kag ako Samariahanon. Nga bala nga nagapangayo ka sa akon, nga paimnon ko ikaw.
Kay ang mga Hudyo kag mga Samariahanon wala nagaayuhay. Si Jesus nagsabat.
Kung imo lang nahibaluan kung ano ang ginahatag sang Dios, kag kung sino ang nagapangayo sa imo sang tubig, makapangayo ka kung tani sa iya, kag siya magahatag sa imo sang tubig nga buhi.
Ang babay nagsiling.
Sir, wala ikaw sing timba kag ang bubon madalom. Diyan bala ikaw makuha sang tubig nga buhi. Ang amo namay nga si Jacob, naghatag sini nga bubon sa amon. Siya, ang iya mga kaanakan kag ang iya mga hayop, tanan sila nag-inom sa sini nga bubon. Sobra pa bala ikaw sa amon amay nga si Jacob?
Si Jesus nagsabat.
Ang bisan sino nga nagainom sini nga tubig, pagauhawon liwat. Pero ang bisan sino nga nagainom sang tubig nga akon ihatag, indi nagid pag-uhawon, kay ang tubig nga akon ihatag sa iya, mangintuburan sa sulod niya, nga magahatag sa iya sang tubig nga buhi, kagsang kabuhi nga wala sing katapusan.
Ang babay nagsiling.
Sir, hatagi ako sini nga tubig. Agud, hindi na gid ako pag-uhawon liwat. Kag agud, hindi na ako magbalik-balik diri sa pagsag-ob.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Lakat ka, tawga ang imo bana, kag magbalik diri.
Ang babay nagsiling.
Wala ako sing bana.
Si Jesus nagsabat.
Husto ang imo ginsiling nga wala ikaw sing bana. Kay may lima ikaw ka bana. Kag ang tawo nga imo ginapuyo karon, indi man matuod mo nga bana. Matuod ang ginsiling mo.
Ang babay nagsabat.
Sir, sa banta ko, isa ikaw ka propeta. Ang mga katigulangan namon nga mga Samariyahanon nagsimba sa Dios sa sini nga bukid. Pero kamo nga mga Hudyo nagasiling nga ang Jerusalem amo ang duog sa diin, dapat kita magsimba sa Dios.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Inday, patiha ako. Magaabot ang tion nga ang mga tawo indi magsimba sa Amay sa sini nga bukid ukon sa Jerusalem. Kamo nga mga Samariyahanon, wala gid makakilala kun sino ang inyo ginasimba. Kami nga mga Hudyo, nakakilala kun sino ang amon ginasimba. Kay ang kaluwasan nagagikan sa mga Hudyo. Pero ang tion magaabot kag nagabot na nga ang matuod nga mga manugsimba magasimba sa Amay sa Espiritu kag sa kamatuoran. Amo ini ang mga manugsimba nga luyag sang Amay nga magsimba sa iya. Ang Diyos Espiritu kag ang nagasimba sa iya dapat magsimba sa Espiritu kag sa kamatuoran.
Ang babay nagsiling sa iya.
Nakahibalo ako nga ang Mesiyas nga ginatawag Kristo mag-aabot. Kung mag-abot siya, magasugid siya sa amon sang tanan nga mga butang.
Si Jesus nagsiling.
Ako ina siya. Ako nga nagahambal sa imo.
Sa amuman nga tion nagbalik ang mga gintutunan ni Jesus. Kagdako gid ang ila katingala sang makita nila nga nagapakighambal siya sa isa ka babaye. Pero wala gid sing bisan isa sa ila nga nagsiling sa babaye. Ano bala ang kinahanglan mo? Ukon nagpamangkot kay Jesus, nga abala nagapakighambal ka sa iya. Dayon ginbilin sang babaye ang iya tibod nga sa laguban. Nagbalik siya sa banwa kag nagsiling sa mga tawo didto.
Dali ka mo, kag tanawan ninyo ang tawo nga nagsugid sa akon. Sang tanan nga akon nahimo. Amo naihan ini ang Kristo?
Gani nagwa sila sa banwa kag nagkadto kay Jesus. Sa amo nga tion ang mga gintutun-an nagsagi agda sa kay Jesus.
Manunudlo, magkaon ka man.
Pero nagsabat siya.
May kalanon ako nga wala gid ninyo mahibalo eh.
Gani ang mga gintutun-an nagpinamangkutanay.
May nagdalaihan sa iya sing pagkaon?
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ang akon kalanon, amo ang pagtuman sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Kag ang pagtapos sang buluhaton nga iya ginhatag sa akon. May hulubaton kamo nga nagasiling. Apat pakabulan kag dayon tig-alani na. Nagasiling ako sa inyo. Tanawa ninyo sing maayo ang mga kaumhan. Ang trigo alanyo na. Ang mga ngani ginasuhulan kag nagatipon sang patubas para sa kabuhi nga wala sing katapusan. Sa bagay nga ang tawo nga nagatanom magakalipay upod sa tawo nga nagaani. Kay matuod ang ginasiling sang hulubaton. Lain ang nagatanom kag lain man ang nagaani. Ginpadala ko kamo sa pag-ani sa kaumhan nga wala ninyo mapangabudlayi. Iban ang nagpangabudlay didto kag kamo ang nagapulos sang ila pinangabudlayan.
Madamo sa mga Samariyahanon sa sadtong banwa ang nagtuo sa kay Jesus tungod kay ang babayi nagsiling.
Ginsugiran niya ako sang tanan nga ako nahimo.
Gani sang pagkadto sa mga Samaryahanon kay Jesus, ginpangabay gid nila siya nga magpabilin anay upod sa ila, kag si Jesus nagpabilin didto sing duha ka adlaw. Madamo pagid ang mga nagtuo tungod sang iya mensahe, kag nagsiling sila sa babaye.
Karon, nagatuo kami indi tungod sang imo ginsiling, kundi kay kami gid nakabati sa iya. Kag nakaybalo nga siya gid, amo ang manluluwas sang kalibutan.
Sa tapos ang duha ka adlaw nga nakapabilin didto si Jesus, naglakat siya kag nagkadto sa Galilea. Kay si Jesus mismo nagsiling.
Ang propeta wala ginatahod sa iya kaugalingon nga banwa.
Sang pag-abot ni Jesus sa Galilea, ginabi-abi siya sa mga tao dito, kay sila ila nakakadto sa Jerusalem sa piyesta sang Paskwa, kag nakita nila ang tanan nga ginhimo niya sang piyesta. Gani, nagbalik si Jesus sa Kana sang Galilea, sa diin ginhimo niya nga bino ang tubig. May isa ka opisyal sang gobyerno dito, nga ang iya anak nga lalaki nagamasakit sa Kapernaum. Sang pagkabati niya nga si Jesus nag-abot sa Galilea, halin sa Judea, nagkadto siya kay Jesus, kag iya ginpangabay nga magkadto sa Kapernaum, kag ayuhon ang iya anak nga tagumatayon. Si Jesus nagsiling sa iya.
Kung hindi ninyo makita ang dalagko kag makatilingala nga mga buhat, hindi kamu magtuo.
Ang opisyal nagsabat.
Sir, upod ka sa akon, sa wala pa mapatay ang akon anak.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Lakat ka, ang imo anak hindi mapatay.
Ang opisyal nagtuo sa mga pulong ni Jesus kag naglakat. Sang nagahinampot siya sa iya balay, ginsugata siya sang iya mga sulugoon kag ginsugiran.
Ang imo anak, maayo na!
Ginpamangkot niya sila kung saan o nag-ayo-ayo ang iya anak, kag nagsiling sila.
Mga alauna kahapon sing hapon, wala na siya sang hilanat.
Nadumduman dayon sang amay, nga amo gidyadto nga oras sang magsiling si Jesus sa iya.
Ang imo anak hindi mapatay.
Gani, siya kag ang iya bugos nga panimalay nagtuo. Amo ini ang ikaduha nga gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus, halin sang pag-abot niya sa Galilea, gikan sa Judea.
Juan, Kapitulo 5.
Sa tapos nato, may piyesta ang mga Hudyo, kag si Jesus nagpa-Jerusalem. Dito sa Jerusalem, malapit sa puwerta sang Karnero, may puno nga ginalibutan sang lima kapurtiko. Sa Hebreo ini nga punong ginatawag Betzata. Madamo nga mga masakiton ang nagahiligda sa portiko, mga bulag, mga piang kag mga paralitiko. Nagahulat sila nga maghulag ang tubig, kay may tion nga ang anghel sang Ginoo nagapanaog sa punong kag nagatublag sang tubig. Ang nahauna nga makalusong sa punong sa tapos matublag sang anghel ang tubig, magaayo sa bisan ano nga balatian niya. May isa kataho dito nga nagmasakit sa sulod sang 38 katuig. Nakita siya ni Jesus nga nagahigda dito, kag nahibaluan niya nga ang tao nagmasakit sa amuna nga kadugayon. Gani nagsiling si Jesus sa iya.
Luyag ka bala mag-ayo?
Ang masakiton nagsabat.
Sir, wala sing tao nga nagadala sa akon sa punong kun ang tubig ginatublag. Samtang nagatinguha pa lang ako sa paglusong, ginaunahan ako sang iban.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Bangon ka, dalha ang imo banig kag maglakat.
Sa gilayo nag-ayo ang tao sa iya masakit. Gindala niya ang iya banig kag naglakat. Nahanabo ini sang adlaw nga inugpahuway. Gani ang mga pangulo sang mga Hudyo, nagsiling sa tao nga ginayo.
Adlaw ini nga inugpahuway, kag batok sa aton kasuguan nga magdala ka sang imo banig.
Nagsabat siya.
Ang tao nga nag-ayo sa akon, nagsiling sa akon, dala ang imo banig kag maglakat.
Ginpamangkot nila siya.
Sinubala ang tao nga nagsugo sa imo sa pagdala sang imubanig kag sa paglakat.
Pero ang tao nga ginayo wala makakilala kung sinuyad to. Kay si Jesus nakahalin na tungod sang madamo nga mga tao sa sadto nga duog. Sang ulihi nakita siya ni Jesus sa templo kag nagsiling sa iya.
Kita mo, maayo ka na karun. Hindi ka na magpakasala kay basi malain pagid ang mahanabo sa imo.
Dayon ang tao naglakat kag iya ginsugiran ang mga pangulo sa mga Hudyo nga si Jesus amo ang nag-ayo sa iya. Tungod sini nagsugod sila sa paghingabot kay Jesus. Tungod kay nagpang-ayo siya sa adlaw nga inugpahuway. Gani si Jesus nagsabat sa ila.
Ang akon amay wala nagauntat sa pagpangabudlay. Kag ako dapat man magpangabudlay.
Tungod sining ginhambal ni Jesus, nagtinguha sing labi pagid ang mga pangulo sa mga Hudyo sa pagpatay sa iya. Kay indi lamang nga ginlapas niya ang kasuguan sa adlaw nga inugpahuway, kundi nagsiling pa siya nga ang Diyos amugid ang iya kaugalingon nga amay. Kag tungod sini nagapakigtupong siya sa Diyos, gani si Jesus nagsabat sa ila.
Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Wala sing ginahimo ang anak nga iya-iya lamang, kundi ang iya nakita nga ginahimo sang amay, amo lamang ang iya ginahimo. Ang ginahimo sang amay, amo man ang ginahimo sang anak. Kay ang amay nagahigugma sa anak, kag nagapakita sa anak sang tanan nga iya ginahimo. Dalag ko pagid sa sini nga mga buhat ang ipakita sang amay sa anak. Kag tanan kamo matingala. Kay subong nga ang amay nagabanhaw sang mga minatay, kag nagahatag sa ila sing kabuhi. Subong man ang anak nagahatag sing kabuhi sa ila nga iya luyag hatagan. Wala man nagahukom ang amay bisan kay sino. Ginhatag niya sa anak ang bug-os nga awtoridad sa paghukom. Agod nga padunggan sang tanan ang anak, subong man sang ila pagpadungog sa amay. Ang wala nagapadungog sa anak, wala man nagapadungog sa amay nga nagpadala sa iya. Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang bisan sino nga nagapamati sang akon mga pulong, kag nagatuo sa nagpadala sa akon, may kabuhi nga wala sing katapusan. Indi na siya paghukman, kundi nakasaylo na siya halin sa kamatayon, pakabuhi. Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang tion magaabot, kag nagabot na, nga ang mga patay makabati sang tingog sang anak sang Diyos, kag ang mga nakabati sini, magakabuhi. Subong nga ang amay gid, amo ang ginagikanan sang kabuhi. Sa amo man nga bagay, ginhimo niya nga ang anak, pagagikanan sang kabuhi. Kag ginhatag niya sa anak ang autoridad sa paghukom. Kay siya, amo ang anak sang tawo. Indi kamo matingala sini, kay magaabot ang tion, nga ang tanan nga mga patay sa lulubngan, makabati sang iya tingog. Kag magagwa sila sa ila lulubngan. Ang mga nakahimo sang maayo, pagabanhawon, kag magakabuhi. Kag ang nakahimo sang malaot, pagabanhawon, kag pagasilutan. Wala ako sing sarang mahimo kun ako lang. Nagahukom lang ako, suno sa ginasiling sang Diyos sa akon. Gani nga ang akon paghukom, matarong. Tungod kay wala ako nagahimo sang akon luyag, kundi ang luyag sang nagpadala sa akon. Kun ako ang nagasaksi na hanungod sa akon kaugalingon, ang akon pagpanaksi, hindi mabaton nga matuod. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, kag ako nahibaluan, nga ang iya pagpanaksi na hanungod sa akon, matuod. May ginpadala kamo sa pagpamangkot kay Juan, kag nagsugid siya sang kamatuoran. Indi kay kinahanglan ko ang panaksi sang tawo, kundi ginahambal ko lamang ini, agud nga maluwas kamo. Si Juan kaangay sang isa kasuga nga nasindihan kag nagasiga. Kag sa malipot nga tion,
naluyagan ninyo ang pagkalipay sa iya kapawa. Pero may nagasaksi na hanungod sa akon, nga nabipas ang panaksi nga ginhatag ni Juan. Ang mga buhat nga ginhimo ko, ang mga buhat nga ginhatag sang akon amay nga himuon ko, ini nagasaksi na hanungod sa akon, kag nagapamatuod nga ang amay nagpadala sa akon. Kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man na hanungod sa akon. Wala gid ninyo mabatii ang iya tingog. Wala ninyo siya makita. Gani nga ang iya mga pulong wala sa inyo, tungod kay indi kamo magtuo sa iya ginpadala. Ginatun-an ninyo ang mga kasulatan, kay nagahuna-huna kamo nga sa ila. Masapuan ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Kag ini sila, nagasaksi na hanungod sa akon. Pero indi kamo luyag magkari sa akon sa pag-angkon sang kabuhi. Wala ako nagapangita nga dayawon ako sang mga tawo, pero nakilala ko kamo. Nahibaluan ko nga sa inyo tagipusoon, wala kamo sing paghigugma sa Dios. Nagkari ako nga may awtoridad gikan sa akon amay, pero wala kamo magbaton sa akon. Kung may magkari sa iya kaugalingon nga awtoridad, inyo siya pagabatunon. Luyag kamo nga dayawon sang isa kag isa, pero wala kamo nagatinguha sa pag-agom sang pagdayaw gikan sa isa lamang ka Dios. Gani, paano bala kamo makatuo? Indi kamo maghuna-huna nga ako ang magasumbong sa inyo sa akon amay. Si Moises ang magasumbong. Si Moises nga ginalauman ninyo, amo ang magasumbong sa inyo. Kung matuod nga nagtuo kamo kay Moises, kung tani nagtuo man kamo sa akon, kay nagsulat siya na hanungod sa akon. Pero kay wala kamo magtuo sang iya ginsulat, paano bala ang pagtuo ninyo sa akon mga pulong?
Juan Kapitulo 6.
Sa tapos ini, si Jesus nagtabok liwat sa linaw sang Galilea nga ginatawag man nga linaw sang Tiberias. Madamo nga mga tawo ang nag-apa sa iya, kay nakakita sila sang iya gamhanan nga mga buhat sa pagpangayo sang mga masakiton. Nagtaklad si Jesus sa isa kabakulod kang naglingkod siya upod sa iya mga gintutunan. Ang piyesta sang Paskwa sang mga Hudyo malapit na. Nang hulong-hulong si Jesus, kag nakita niya ang madamo nga mga tawo nga nagapalapit sa iya, gani nagpamangkot siya kay Felipe.
Diin bala kita makabakal sang kalanon nga makaigo sa sini nga mga tawo?
Nagpamangkot siya sini sa pagtilaw kay Felipe. Ang matuod amo nga si Jesus nakahibalo na kun ano ang iya himuon. Si Felipe nagsabat,
"Bisan tigjutay lang ang ihatag mo sa sining mga tawo, ang tinapay nga nagabilis ang 200 kulang pa."
Si Andres nga isa sang iya mga gintutunaan kag utod ni Simon Pedro nagsiling,
"May bata diri nga lalaki nga may 5 kabilog nga tinapay nga sibada kag 2 kabilog nga isda. Pero ano bala ang pulosin eh sa amo nga kadamuon sa mga tawo?"
Si Jesus nagsiling sa ila,
"Palingkuran ninyo ang mga tawo."
Hilamunon niyad tunga duog, gani naglingkod ang tanan. Mga 5,000 ang mga lalaki. Kinkuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kagin panagtag niya ini sa mga tawo nga nagalingkod dito. Amuman ang ginhimo niya sa isda, kag ang tanan nakakaon suno sa luyag nila. Sang nabusog na sila tanan, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan,
"Tipunan ninyo ang mga nabilin nga wala gid sing may mausik."
Gani gintipo nila ang tanan nga nabilin, kag ang sobra sang 5 kabilog nga tinapay nga sibada nga ginkaon sa mga tawo nagpuno sang 12 ka mga alat. Sang makita sa mga tawo ining gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sila,
"Matuod gid nga ini siya amo ang propeta nga magakari sa kalibutan."
Nahibaluan ni Jesus nga magakari sila, kag piliton siya nga manginhari nila. Gani nagkadto siya liwat sa mga bakulod nga isahanon lang. Sang sirum na, ang iya mga gintutunan nagdulhog pakadto sa linaw. Nagsakay sa sakayan kag nagtabok pa Kapernaum. Gab-ina kag si Jesus wala pa makabalik sa ila. Sa amuman nga tion, nagmadlos ang hangin kag nagdalag ko ang balon. Nakagaod na ang mga gintutunan sing mga lima o kun anong kakilometro sang nakita nila si Jesus nga nagalakat sa ibabaw sang tubig pakadto sa ila sakayan. Kag hinadlukan sila, si Jesus nagsiling sa ila.
Hindi ka mo magkahadlok! Ako ini!
Luyag nila nga pasakyon siya. Kag sa gilayon nagdungka sila sa ila kaladtuan. Sang madasun nga adlaw, nakita sa mga tao nga nagpabilin sa tabok sang linaw nga isa na lang ang sakayan nga nabilin didto. Nahibaluan nila nga si Jesus wala magsakay upod sa iya mga gintutunan, kundi nga naglakat sila nga sila hanon lang. May mga sakayan gikan sa Tiberias nga nagdungka malapit sa duog diin ang mga tao nagkaon sang tinapay, sa tapos makapasalamat ang Ginoo. Sang matalupang dan sa mga tao nga wala na dito si Jesus, kag ang iya mga gintutunan, nagsakay sila sa mga sakayan kag nagkadto sa Kapernaum sa pagpangita kay Jesus. Sang makita sa mga tao si Jesus dito sa tabok sang linaw, nagsiling sila sa iya.
Manunudlo, sano ka pa diri?
Si Jesus nagsabat.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ginapangita ninyo ako, hindi tungod kay nakita ninyo ang akon gamhanan ng mga buhat, kundi kay nakakaon kamo sang tinapay, kag nabusog gid kamo. Hindi kamo magpangabudlay tungod sa kalanon nga nagakapanos, kundi magpangabudlay kamo tungod sa kalanon nga nagatiner, kag nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga kalanon, ihatag sa inyo sang anak sang tawo, kay siya ang ginhatagan sang Diyos nga amay, sang autoridad.
Gani nagpamangkot sila sa iya.
Ano ang amon himuon agud mahimo namon ang buluhaton nga luyag sang Diyos?
Si Jesus nagsabat.
Amo ini ang buluhaton nga luyag sang Diyos nga inyo himuon. Magtuo kamo sa iya ginpadala.
Nagsabat sila.
Ano nga milagro ang mapakita mo sa amon agud magtuo kami sa imo? Ano ang himuon mo?
Ang amon mga katigulangan, nagkaon sang mana sa disyerto, suno sa ginasiling sang kasulatan. Ginatagan niya sila sing tinapay nga kalanun halin sa langit.
Si Jesus nagsiling.
Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Indi si Moises ang naghatag sa inyo sang tinapay halin sa langit, kundi ang akon amay, amo ang nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit. Kay ang tinapay nga ginahatag sang Dios, amo siya nga nagapanaog halin sa langit, kag nagahatag sing kabuhi sa kalibutan.
Nagsiling sila.
Sir, hatagi kami permisini nga tinapay.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ako, amo ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon, hindi nagid paggutumon. Kag ang nagatuo sa akon, hindi nagid paguhawon. Karon, nagsiling ako sa inyo, nga nakita na ninyo ako, pero hindi kamo magtuo. Ang tagsa-tagsa nga ginahatag sang amay sa akon, magakari sa akon. Kag ang bisan sino nga nagakari sa akon, indi kugid pagsikwayon. Kay nagkari ako halin sa langit, indi sa pagtuman sang akon kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Amo ini ang kabubuton sang nagpadala sa akon. Nga wala ako sing madula sang bisan isa sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Kay amo ini ang kabubuton sang akon amay, nga ang tanan nga makakita sa anak, kag magtuo sa iya, magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw.
Ang mga Hudyo nagkulumuron batok kay Jesus. Kay nagsiling siya,
"Ako amo ang tinapay nga naghalin sa langit."
Gani nagsiling sila.
"Indi bala ini si Jesus nga anak ni Jose? Kilala nato nang iya amay kag Iloy."
"Nga bala makasiling siya nga nagpanaog siya halin sa langit."
Si Jesus nagsabat,
"Indi kamo magkulumuron sa inyo kaugalingon. Wala sing may makakari sa akon kun indi siya pagbuyokon sang amay nga nagpadala sa akon. Kagbanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Ang mga propeta nagsulat pagatudloan sang Dios ang tanan nga mga tawo. Ang tagsa-tagsa nga nagapamati kag nagatuo sa amay nagakari sa akon. Wala ini nagakahulugan nga may nakakita sa amay. Siya nga naghalin sa Dios, amo lang ang nakakita sa amay. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagatuo may kabuhi nga wala sing katapusan. Ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang mana sa disyerto, pero nagkalamatay sila. Pero ang nagakaon sang tinapay nga naghalin sa langit, indi mapatay. Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Kag ang tinapay nga akon ihatag, amo ang akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan.
Amo ini ang ginsuguran sang mainit nga pagbinaisay sang mga Hudyo. Nagsiling sila,
"Paano ba lang paghatag sini nga tawo sa aton sang iya unod agud aton kaunon?"
Si Jesus nagsiling sa ila,
"Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Kun indi kamo magkaon sang unod sang anak sang tawo, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamo sing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Kag banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akon unod, amo ang matuod nga kalanon. Kag ang akon dugo, amo ang matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, nagakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga nagakaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani amo ini ang tinapay nga naghalin sa langit. Indi ini kasubong sang tinapay, gagin kaon sang inyo mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Ang nagakaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon."
Ginsiling ini ni Jesus sang nagpanudlo siya sa sinagoga didto sa Kapernaum. Madamo sang iyang mga gintutunan ang nakabati sini kag nagsiling sila,
"Tama kabudlay ining mga ginatudlo niya. Sino bala ang makabata sa pagpamati sini?"
Bisan wala masugiri si Jesus, nahibaluan niya nga nagakulumuron ang iyang mga gintutunan na hanungod sini. Gani nagsiling siya sa ila,
"Dasaklaw bala kamo sini? Abi kun makita ninyo ang anak sang tawo nga nagakayab pabalik sa iya ginharinan. Ang Espiritu sang Dios amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang unod wala gid sing pulos. Ang mga pulo nga ginahambal ko sa inyo amo ang Espiritu kag kabuhi. Pero ang iban sa inyo wala nagatuo."
Kaysa ginsuguran, nakilala ni Jesus kun sino ang indi magtuo kag kun sino ang magaluib sa iya. Kag nagsiling pagid siya,
"Amo ini ang kabangdanan kun nga nagsiling ako sa inyo, nga wala sing may makakari sa akon kun indi siya pagtugutan sang amay."
Tungod sini, madamo sang mga gintutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya kag indi na magupod sa iya. dayon nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles.
Luyag man bala kamo, magbiya sa akon.
Si Simon Pedro nagsabat sa iya.
Ginoo, sakay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Kagkaron, nagatuo kami. Kag nakahibalo nga ikaw, amo ang balaan halin sa Dios.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Indi bala nga ako ang nagpili sa inyo nga 12, pero ang isa sa inyo, yawa.
Nagahambal siya na hanungod sa kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas bisan isa sang 12 ka mga apostoles, magaluib kay Jesus.
Juan Kapitulo 7.
Sa tapos sini, si Jesus nagpanglakaton sa kadutaan sang Galilea. Indi siya luyag magpanglakaton sa Judea, kay ang mga pangulo sa mga Hudyo buot magpatay sa iya. Malapit na ang piyesta sa mga Hudyo, nga ginatawag piyesta sa mga tolda. Gani ang mga utod ni Jesus nagsiling sa iya.
Halin ka dere, kag magkadto sa Judea. Agud makita sang imo mga gintutun-an ng imo mga ginahimo. Wala sing tawo nga nagatago sang iya ginabuhat kun luyag siya makilala sang tanan. Tungod kay nagahimo ikaw sini nga mga butang, ipakilala sa bug-o sa kalibutan ang imo kaugalingon.
Bisan gani ang iya mga utod wala magtuo sa iya, si Jesus nagsiling sa ila.
Ang akon tion wala pa mag-abot, pero ang bisan ano nga tion, bagay para sa inyo. Ang kalibutan hindi makadumot sa inyo, pero nagadumot ini sa akon. Kay ginabuyagyag ko ang iya malaot nga mga buhat. Magpamyesta kamo. Hindi ako magkadto sa sininga piyesta, kay ang akon tion wala pa mag-abot.
Ginsiling niya ini sa ila, kag nagpabilin siya sa Galilea. Sang makalumbos ang mga utod ni Jesus sa pagpamyesta, nag-apa sa ila si Jesus sa tago lamang, kag wala mahibaloy. Ginpangita siya sa mga pangulo sang mga Hudyo sa piyesta. Nagpamangkot sila.
Diin bala siya?
Madamo nga mga tawo ang naghinuring-huring hanungod sa iya. Ang iban nagsiling.
Maayo siya nga tawo.
Pero may iban man nga nagsiling.
Hindi ina matuod. Kay ginapatalang niya ang mga tawo.
Pero sikreto lang ang paghambal nila na hanungod sa iya. Kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Sang nagatunga-tunga na ang piyesta, nagkadto si Jesus sa templo kag nagpanudlo. Ang mga pangulo sang mga Hudyo nga natingala gid nagsiling.
Nga abala kaalam gid sini nga tawo? Nga wala magani ini siya makaeskwela?
Si Jesus nagsabat.
Ang akon ginatudlo wala nagikan sa akon, kundi nagikan sa Dios nga nagpadala sa akon. Ang bisan sino nga luyag magtuman sang kabubuton sang Dios, makahibalo kun ining akon ginatudlo gikan sa Dios o kun akon-akon lamang. Ang tawo nga nagahambal sa iya kaugalingon nga kaalam, nagapadungog sa iya lamang kaugalingon. Pero ang nagapadungog sa nagpadala sa iya, amo ang mapatihan kag indi butigon. Indi ba lang nga ginhatag ni Moises sa inyo ang kasuguan? Pero wala sing bisan isa sa inyo nga nagatuman sang kasuguan? Nga ama, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon.
Nagsabat ang mga tawo.
Ginagamhan ka sang yawa. Sino bala ang nagatinguha sa pagpatay sa imo?
Si Jesus nagsabat.
Isa gid lang kabuhat nga gamhanan ang akon nahimo, kag natingala kamo. Tungod kay si Moises, nagsugo sa inyo sa pagtuli sang inyo mga anak. Bisan nga indi si Moises, kundi ang inyo mga katigulangan, amo ang nagsugod sini. Nagapangtuli kamo bisan sa adlaw nga inugpahuway. Kung ang bata ginatuli sa adlaw nga inugpahuway, agod hindi malapas ang kasuguan ni Moises, nga abala na akig kamo sa akon, kay ginayo ko ang isa katawo sa adlaw nga inugpahuway. Hindi kamo maghukom suno sa inyo makita sa gwa, kundi maghukom sing matarong.
may mga taga Jerusalem nga nagsiling.
Indi bala amo ini nga tawo ang ila ginahingabot nga patyon?
Tanawa ninyo, nagahambal siya sa tubangan sang mga tawo. Kag wala gid sing may nagahambal batok sa iya. Nahibaluan gid ay hansang mga pangulo nga siya amo ang Kristo.
Pero kung ang Kristo magkare, wala sing may makihibalo kundi in siya magikan. Kag kita ta na nakahibalo kung taga diin ini nga tawo.
Sang nagatudlo si Jesus sa templo, nagsiling siya sa mabaskog nga tingog.
Nakilala gid bala ninyo ako? Kag nakahibalo bala kamo kung diin ako maghalin? Wala ako magkari sa akon kaugalingon nga luyag. Pero siya nga nagpadala sa akon, amo ang matuod. Wala ninyo siya makilala, pero ako nakakilala sa iya. Kay ako nagikan sa iya, kag siya nagpadala sa akon.
Gintinguhaan nila nga dakpon siya, pero wala sing may nagdakop sa iya. Kay ang iya tion wala pa mag-abot. Pero madamo sa sadto nga mga tawo ang nagtuo sa iya kag nagsiling.
Kung mag-abot ang Kristo, magahimo bala siya sing gamhanan nga mga buhat nga labi pa sang ginahimo sini nga tawo?
Nabatian sa mga Fariseo ang mga hinuring-huring na hanungod kay Jesus. Gani sila kag ang pangulo nga mga pari nagpadala sing mga gwardiya sa pagdakop kay Jesus. Si Jesus nagsiling.
Malipot na lang ang tiun sang akon pagpakigupod sa inyo. Kag dayon magabalik ako sa nagpadala sa akon. Magapangita kamo sa akon, pero indi ninyo ako makita, kay indi kamo makakadto sa akon kadtuan.
Ang mga pangulo sa mga Hudyo nagsinilingay.
Diin bala siya makadto nga indi naton siya makita? Magakadto bala siya sa mga syudad sang mga Grego? Sa diin may nagapuyo nga mga Hudyo? Kag magapanudlo siya sa mga Grego?
Kay nagasiling siya, magapangita kamo sa akon, pero indi ninyo ako makita, kag indi kamo makakadto sa akon kadtuan. Ano bala ang buot niya silingon?
Ang katapusan nga adlaw sang piyesta amo ang labing importante nga adlaw. Sa sadto nga adlaw, nagtindog si Jesus kag naghambal sa mabasko nga tingog.
Ang bisan sino nga ginauhaw, magkari sa akon kag mag-inom. Subong sang ginasiling sang kasulatan, ang bisan sino nga nagatuo sa akon, magailig gikan sa iya tagipusoon ang mga suba sang tubig nga buhi.
Ginhambal ini ni Jesus na hanungod sang espiritu nga madali na lang pagabatunon sadtong mga nagtuo sa iya. Sadtong atiun wala pa mahatag ang espiritu, kay si Jesus wala pa mahimaya. Madamo nga mga tawo ang nakabati sang iya ginhambal, kag nagsiling sila.
Ini nga tawo, amugid ang propeta!
Ang iban nagsiling.
Siya amo ang Kristo!
Pero may iban pa nga nagsiling.
Ang Kristo hindi magagikan sa Galilea. Ang kasulatan nagasiling ang Kristo magagikan sa kaliwat ni David. Kag matawo sa Bethlehem, ang banwa nga ginpuy-an ni David.
Gani, may pagbinahinbahin sa mga tawo tungod sa iya. Ang iban luyag nga magdakop sa iya, pero wala sing isa nga nagtandog sa iya. Ang mga gwardiya nagbalik sa pangulo nga mga pare kag mga Fariseo nga nagpamangkot sa ila.
Nga bala wala nyo siya pagdalha dire?
Ang mga gwardiya nagsabat.
Wala pa sing tao nga nakahambal subong sang paghambal sininga tao.
Ang mga Fariseo nagpamangkot sa ila.
Ginbuang man bala kamo sininga tao? May isa bala sang aton mga pangulo o kon Fariseo nga nagatuo sa iya? Ining nagdulugok nga mga tao, wala makaibalo sang kasuguan ni Moises. Gani, pinakamalaot sila sang Dios.
Ang isa sini sa ila, amo si Nicodemo, nga nagpakigkita anay kay Jesus. Nagsiling siya sa ila.
Sunod sa aton kasuguan, hindi kita makakondinar sang isa ka tawo. Sa wala pa naton siya mabatii, kag mausisa kung ano ang iyan nahimo.
Nagsabat sila.
Ano? taga Galilea man bala ikaw? O si saa ang mga kasulatan? Kag masapwan mo nga wala sing propeta nga mga gikan sa Galilea.
Juan Kapitulo 8.
Sa tapos sadto, ang tagsa-tagsa nagpauli. Pero si Jesus nagkanto sa bukid sang mga olivo. Madulum-dulum pa sang madason nga aga, nagbalik siya sa templo. Ang tanan nga mga tawo nagtipon sa iya palibot, kag naglingkod siya sa pagpanudlo sa ila. Ang mga manunudlo sang kasuguan kag ang mga Fariseo nagdala dito sang isa ka babae nga nadakpan nga nagapanging lalaki. Kaginpatindog nila siya sa atubangan sang tanan nga mga tawo. Nagsiling sila kay Jesus.
Manunudlo, nadakpan ini nga babae nga nagapangin lalaki. Suno sa kasugaan ni Moises, ang amo nga sayi sang babae dapat batuhon tubtub mapatay. Karun, ano balang masiling mo?
Ginsiling nila ini sa pagdakop-dakop sa iya. Agud nga may isumbong sila batok sa iya. Pero nagdungok si Jesus kag nagsulat siya sang iya tudlo sa duta. Sang sagad sila pamangkot sa iya, si Jesus nagtungkaaw kang nagsiling sa ila.
Kung sino sa inyo ang wala sing sala, amo ang maguna haboy sa iya sing bato.
Kag nagdungok siya liwat, kag nagsulat sa duta. Sang pagkabati nila sini, isa-isa nga naghalalin sila tanan, sugod sa mga tigulang. Si Jesus na lang ang nabilin kag ang babayi nga nagatindog pa dito. Nagtungkaaw si Jesus, kag nagsiling sa iya.
Babayi, diin na bala sila? Mayara pa bala nga nagakundinar sa imo?
Nagsabat siya.
Sir, wala nag-imisan isa.
Si Jesus nagsiling.
Ako wala man nagakundinar sa imo. Lakat ka, pero hindi ka na magpakasala liwat.
Si Jesus naghambal liwat sa mga tawo.
Ako amo ang kapawa sang kalibutan. Ang nagasunod sa akon, hindi nagid maglakat sa kadudulman, kundi may kapawa sang kabuhi.
Ang mga Fariseo nagsiling sa iya.
Karon, nagapanaksi ikaw sa imo man lang kaugalingon. Gani ang imo ginasiling, hindi mapatihan.
Si Jesus nagsabat.
Bisan pa nga ako nagapanaksi sa akon man lang kaugalingon, ang akon ginasiling matuod. Kay nahibaluan ko kundiin ako nagikan, kag kundiin ako makadto. Kamu inyo, wala makahibalo kundiin ako nagikan, kag kundiin ako makadto. Ang inyo mga paghukom, tawhanon lamang. Ako akon, wala nagahukom bisan kay sino. Pero kung maghukom gidman ako, ang akon paghukom matarong. Kay hindi lamang ako ang nagahukom, kundi duha kami sang amay nga nagpadala sa akon. Nasulat sa inyo kasuguan, nga kung magsinanto ang panaksihon sang duha katawo, ang ila pagpanaksi matuod. Ako nagapanaksi sa akon kaugalingon, kag ang amay nga nagpadala sa akon, nagasaksi man sa akon.
Ginpamangkot nila si Jesus.
Din balang imo amay?
Si Jesus nagsabat.
Wala ka mo makakilala sa akon o kun sa akon amay. Kung tani ko nakilala ninyo ako, makilala man ninyo ang akon amay.
Initanan ginsiling ni Jesus sa kwarto nga ginataguan sa mga kolekta, sang nagpanudlo siya sa templo. Kag wala sing may nagdakop sa iya, kay wala pa mag-abot ang iya tion. Sa liwat nagsiling si Jesus sa ila.
Magalakat ako, kag pangitaon ninyo ako, pero magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kundiin ako makadto, hindi kamo makakadto.
Gani ang mga Hudyo nagsiling.
Nagakahulugan bala ini, nga mangin matay siya sa iya pagsiling, kundiin ako makadto, hindi ka mo makakadto?
Si Jesus nagsabat.
Kamu nagikan diri sa idalom, pero ako nagikan sa ibabaw. Nagikan kamu sa sining kalibutan, pero ako wala nagikan sa sining kalibutan. amo ina nga nagsiling ako sa inyo, nga magakalamatay kamo sa inyo mga sala. Kung hindi kamo magtuo nga ako, amo ako, magakalamatay gid kamo sa inyo mga sala.
Ginpamangkot nila siya.
Sino bala ikaw?
Si Jesus nagsabat.
Ginsugiran ko na kamo halin pa sa ginsuguran. May madamo ako nga mga butang, nga inughambal kag inughukom sa inyo. Ugaling ang nagpadala sa akon, amo ang matuod, kag ginasugid ko sa kalibutan, ang akon lamang nabatian, gikan sa iya.
Wala sila makahangop, nga nagahambal siya sa ila na hanungod sa amay. Gani, si Jesus nagsiling sa ila.
Kun inyo na mabayaw ang anak sang tawo, makilala ninyo nga ako, amo ako. Sa sadto nga tiun, mahibaluan ninyo nga wala ako sing ginahimo nga akon-akon lamang, kundi nga ang akon ginahambal, amo lamang ang gintudlo sa akon sang amay. Kag ang nagpadala sa akon, nagaupod sa akon, wala niya ako ginapabay-i, kay ginahimo ko sa gihapon ang iya nahamutan.
Madamo sang mga nakabati sining ginhambal ni Jesus ang nagtuo sa iya. Gani si Jesus nagsiling sa mga Hudyo nga nagtuo sa iya.
Kung ginatuman ninyo ang akon mga ginatudlo, matuod gid nga mga gintutun-an ko kamo. Kag makilala ninyo ang kamatuoran, kag ang kamatuoran magahilway sa inyo.
Nagsabat sila.
Kami mga kaliwat ni Abraham, kag wala gid kami maulipon ni bisan sino. Ano ang buot mo silingon sa imo pagsiling? Manginhilway kamo.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagapakasala, ulipon sang sala. Ang isa ka ulipon, agi lang sa panimalay. Pero ang isa ka anak, permanente. Kung ang anak maghilway sa inyo, te, matuod-tuod gid nga manginhilway kamo. Nahibaluan ko nga mga kaliwat kamo ni Abraham. Wala sa payan sini, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon. Tungod kay indi kamo magbaton sang akon mga ginatudlo. Nagahambal ako sang ginpakita sang amay sa akon. Pero kamo, nagahimo sang ginsiling sang inyo amay.
Nagsabat sila sa iya.
Ang amon amay, amo si Abraham.
Si Jesus nagsabat.
Kun matuod kamo nga mga anak ni Abraham, kun tani magahimo kamo sang mga buhat nga iya ginhimo. Pero ang akon man lang nahimo, amo ang pagsugid sa inyo sang kamatuoran nga nabatian ko gikan sa Dios. Wala sa payan, nagatinguha kamo sa pagpatay sa akon. Si Abraham wala gid makahimo sini. Ginahimo ninyo ang ginhimo man sang inyo amay.
Nagsabat sila.
Ang Dios mismo, amo lamang ang amon amay. Kami, amo ang iya matuod nga mga anak.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Kung matuod nga ang Dios amo ang inyo amay, kung tani higugmaon ninyo ako, kay ako nagikan sa Dios. Kagkaron, yari na ako. Wala ako magkari sa akon luyag, kundi ginpadala niya ako. Nga bala nga hindi kamo makahangop sa ngakon kinahambal. Initungod kay hindi kamo makabatas sa pagpamati sa akon pulong. Mga anak kamo sang inyo amay nga amo ang yawa. Kagbuot ninyo sundon ang luyag sang inyo amay. Madugpatay siya sang tao halin sa ginsuguran. Wala siya sa kamatuoran halin sang una. Kay wala sing kamatuoran sa iya. Kung nagabinutig siya, ginahimo lamang niya ini suno sa iya kinaugali. Kay butigon siya, kag amay sang tanan nga kabutigan. Gani bisan ginasugid ko sa inyo ang kamatuoran, wala kamo nagatuo sa akon. Sino bala sa inyo ang makapamatuod nga nakasala ako? Kung ako nagasugid sa kamatuoran, nga bala nga hindi kamo magtuo sa akon. Ang nagagikan sa Dios, nagapamati sa pulong sang Dios. pero kay hindi ka mo iyas ang Diyos, hindi ka mo magpamati.
Ang mga Hudyo nagsabat sa kay Jesus.
Hindi bala husto ang amon ginsiling nga ikaw isa ka sa Mariyahanon kag ginagamhan ka sang yawa?
Si Jesus nagsabat.
Wala ako ginagamhi sang yawa. Ginapadunggan ko ang akon amay, pero ginapakahuyan ninyo ako. Wala ako nagapangita sing kadungganan para sa akon. May isa nga nagapangita sini para sa akon. Kag siya ang nagahukong pabor sa akon. Tagasiling ako sa inyo sing matuod. Ang nagatuman sang akon pulong, hindi gid mapatay.
Ang mga Hudyo nagsiling sa iya.
Karon, napatod gid namon nga ginagamhan ka sang yawa. Si Abraham napatay kag ang mga propeta nagkalamatay man. Pero ikaw nagasiling, ang nagatuman sa akon pulong hindi gid mapatay. Ang amon amay nga si Abraham napatay. Gamhanan ka pa bala sa kay Abraham? Ang mga propeta nagkalamatay man. Nga ah, sino ka na gid?
Si Jesus nagsabat.
Kung ako ang magpadungog sang akon kaugalingon, ang akon kadungganan manginwala sing pulos. Ang nagapadungog sa akon, amo ang akon amay, ang ginasiling man ninyo nga inyo Dios. Wala gid ninyo makilala siya, pero kilala ko siya. Kung magsiling ako nga ako, wala makakilala sa iya. Butigon ako subong sa inyo, pero akon gid siya nakilala, kag ginatuman ko ang iya pulong. Si Abraham nga inyo amay, nagkalipay nga makakita siya sang akon adlaw. Nakita niya ini, kag nagkalipay siya.
Ang mga Hudyo nagsiling sa iya.
Wala pagani magsingkwinta katuig ang imo edad, kag nakakita ka na kay Abraham?
Si Jesus nagsabat.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Sang wala pa matao si Abraham, amo na ako.
Nagpulot sila sing mga bato, agud habuyon siya. Pero si Jesus nagpanago kag naghalin sa templo.
Juan, Kapitulo 9.
Sang nagalakat si Jesus, nakita niya ang isa ka tawo nga bulag, halin pa sang iya pagkatawo. Ang iya mga gintutunan nagpamangkot sa iya.
Manunudlo, kay sino bala sala nga natawo siya nga bulag? Iya bala sala? O kun iya sang iya mga ginikanan?
Si Jesus nagsabat.
Hindi tungod sang iya mga sala. O kun sang mga sala sang iya ginikanan nga nabulag siya. Kundi nabulag siya, agud mapakita ang gahom sang Dios paagi sa pag-ayo sa iya. Samtang adlaw pa, dapat kita magpadayon sa pagbuhat sang mga hilikoton sang nagpadala sa akon. Magaabot ang gabi nga wala nasing may makapangabudlay. Samtang yari ako sa kalibutan, ako amo ang kapawa sang kalibutan.
Sang makasiling siya sini, si Jesus nagdupla sa duta. Kang naghimo sing lunang sa dupla kaginhamlitan niya sing lunang ang mga mata sang tawo. Kag nagsiling siya.
Kadto ka sa punong sang siluwe, kag magpanghilamos.
Ang siluwe nagakahulugan, ginpadala. Gani naglakat ang tawo. Nang hilamos, kag nagbalik nga makakita na. Gani, ang iya mga kasilingan kag ang mga nakakita anay sa iya nga nagapakilimos, nagpamangkot.
Hindi bala amo ini ang tawo? Nga sang una nagalingkod kag nagapakilimos?
Ang iba nagsiling.
Amo ina siya.
Pero may iban nga nagsiling.
Hindi ina siya. Kung di, pareho lang ang ila itsura.
Gani ang tao mismo nagsiling.
Ako amo siya.
Ginpamangkot nila siya.
Paano bala nga makakita ka na karon?
Nagsabat siya.
Ang tao nga ginahingalanan kay Jesus. Naghimo sang lunang. Ginhamlit niya ini sa akon mga mata. Kaginsugo ako. Kadto ka sa siluwe kag magpangilamos. Gani naglakat ako. Kagsang nakapangilamos ako,
Makakita na ako!
Nagpamangkot sila.
Diin na bala siya.
Nagsabat siya.
Ambot! Wala akong makaibalo.
Dayon gindalan nila sa mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag. Adlaw nga inugpahuway sadto sang paghimo ni Hesus sang lunang kag pag-ayo sang mga mata sang tawo. Dayon ginpabangkot liwat sa mga Fariseo kung paano nga makakita na siya. Ginsugiran niya sila.
Ginhamritan niya sing lunang ang akon mga mata. Nang hilamos ako, kagaron, makakita na ako.
May mga Fariseo nga nagsiling,
ang tawo nga naghimo sini, wala nagikan sa Diyos, kay wala siya nagatuman sa kasuguan sa adlaw nga inupahuway.
Pero ang iba nagsiling,
ano bala ang pagkahimo sang isa ka tawo nga makasasala sang gamhanan nga mga buhat? Kaangay sini.
Kag nagbinahinbahin sila, gani ginpamangkot pagidliwat sang mga Fariseo ang tawo nga sadto anay bulag.
Siling mo nga ginayon niya ang imo mga mata. Karon, ano ang masiling mo na hanungod sa iya?
Nagsabat siya.
Isa siya ka propeta.
Pero ang mga pangulo sang mga Hudyo hindi magpatinga siya bulag anay. Kagkaron makakita na kun wala nila ginpatawag ang iya mga ginikanan. Kaginpamangkot sila.
Anak bala ninyo inisya? Hindi bala nga siling ninyo na tao siya nga bulag? Paano bala nga makakita na siya karon?
Ang iya mga ginikanan nagsabat.
Kilala namon nga siya amon anak. Kag nakahibalo kami nga siya na tao nga bulag.
Pero wala kami makahibalo kung paano nga makakita na siya o kung sino ang nag-ayos ang iya mga mata. Pamangkutan ninyo siya. May buot naman ina siya kag sarang siya makasabat para sa iya kaugalingon.
Ginsiling inis ang iya ginikanan kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudyo nga naghisugot nga daan nga ang bisan sino nga magkilala nga si Hesus amo ang Kristo pagasikwayon sa sinagoga. Amugani nga ang iya mga ginikanan nagsiling.
May buot naman ina siya. Pamangkutan ninyo siya.
Sa liwat, kintawag nila ang tawo nga natawo nga bulag kaginsingganan nila siya.
Magsaad ka sa atubangan sang Diyos sa pagsugid sing matuod. Nahibaluan namon nga ining tawo makasasala.
Ang tawo nagsabat.
Wala akong makahibalo kung siya makasasala o kung hindi. Amo lang ining ako naibaluan. Bulag anay ako. Kagkaron, makakita na.
Nagpamangkot sila.
Ano bala ang ginhimo niya sa imo? Paano bala ang pag-ayo niya sang imo mga mata?
Nagsabat siya.
Ginsugiran ko na kamo kag hindi kamo magpati. Nga bala luyag kamo magpamati siniliwat. Luyag man bala kamo nga mangin gintutunan niya?
Ginbuyayaw nila siya kag ginsingganan.
Ikaw, gintutunan sila nga tao, pero kami amon, mga gintutunan ni Moises. Naibaluan namon nga ang Diyos naghambal kay Moises, pero nanungod sila nga tao, wala gani kami makaibalo kung tagadiin siya.
Ang tao nagsabat.
Makatilingala ini nga butang. Wala kamo makaibalo kung tagadiin siya, pero ginayon niya ang akong mga mata. Naibaluan naton nga ang Diyos wala nagapamati sa mga makasasala. Pero nagapamati siya sa mga tao nga nagatahod sa iya kag nagatuman sang iya kabubuton. Halin sa ginsuguran sang kalibutan, wala pagid mabatii nga may isa nga nag-ayo sang mata sang isa ka tawo nga natawo nga bulag. Kun indi lang nagikan sa Dios ini nga tawo, kun tani wala siya sing sarang mahimo.
Kinsabat nila siya.
Natawo ikaw kag nagdako sa sala. Kagkaron, tudluan mo pa kami.
Kag ginpagwa nila siya sa sinagoga. Nakabati si Jesus nga ginpagwa nila ang tawo. Nakita siya ni Jesus kag ginsingganan.
Nagatuo ka bala sa anak sang tawo?
Ang tawo nagsabat.
Sir, sugiri ako kung sino siya. Agud makatuo ako sa iya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Nakita mo na siya, kag siya amo ang nagahambal sa imo subong.
Ang tawo nagsiling.
Ginoo, nagatuo ako.
Dayon, nagluhod siya sa atubangan ni Jesus. Si Jesus nagsiling.
Ako nagkari sa sining kalibutan sa paghukom. Agod nga ang mga bulag makakita, kag ang mga makakita mangin bulag.
May mga Fariseo dito nga kaupod niya nga nakabati sini, kag nagpamangkot sa iya.
Ang buot mo bala silingon? Nga mga bulag man kami?
Si Jesus nagsabat.
Kun kamo mga bulag, kun tani wala kamo sing sala, pero kay nagasiling kamo, makakita kami. Ini nagakahulugan nga may sala pa kamo gihapon.
Juan Kapitulo 10.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang tawo nga wala nagasulod sa turil sang mga karnero, paagi sa puwertahan, kundi nagatakla sa kudal, amo ang makawat kag buyong. Ang tawo nga nagasulod paagi sa puwertahan, amo ang manugbantay sang mga karnero. Sa iya pagsulod, ginaabrihan sang manugbantay ang puwertahan. Ang mga karnero nagapamati sang iya tingog, samtang ginatawag niya ang iya mga karnero sa ilang ngalan, kag ginatoytoyan niya sila pagwa. Kun makagwa na sila, nagauna siya sa ila. Kag ang mga karnero nagasunod sa iya, kay nakilala nila ang iya tingog. Indi sila magsunod sa indi nila kilala, kundi magapalagyo sila sa iya, kay wala sila makakilala sang iya tingog.
Si Jesus nagsugid sa ila, sining pala ang giran, pero wala sila makahangup sang ginasiling niya sa ila. Gani si Jesus nagsiling liwat.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ako amo ang puwertahan sang mga karnero. Ang mga karnero wala magpamati sa mga nagkari nga una sa akon, kay sila mga makawat kag buyong. Ako amo ang puwertahan. Ang nagasulod paagi sa akon maluwas. Makapagusto siya sa pagsulod kag sa pagwa, kag makakita siya sing halalbon. Ang makawat nagakari lamang sa pagpangawat, sa pagpatay kag sa paglaglag. Ako iya, nagkari agud may kabuhi sila. Ang kabuhi sa iya kabuganaan. Ako amo ang maayo nga manugbantay. Ang maayo nga manugbantay handa sa paghatag sang iya kabuhi para sa mga karnero. Ang sinuhulan nga indi amo ang manugbantay, kag indi tag iya sang karnero, nagapalagyo kag nagabiya sang mga karnero, kun makita niya ang lobo nga nagapakari. Gani ang lobo nagataban sang mga karnero, kag nagapaaplaag sa ila. Ang sinuhulan nagapalagyo, kay sinuhulan man lang siya, kag wala siya nagakabalaka sa mga karnero. Ako amo ang maayo nga manugbantay. Subo nga ang amay nakakilala sa akon, kag ako nakakilala sa amay. Sa amuman nga bagay, nakilala ko ang akon mga karnero, kag sila nakakilala sa akon, kag ako handa sa paghatag sang akon kabuhi para sa ila. May iban pa ako nga mga karnero nga wala sa sininga turil. Kinahanglan nga dalhon kuman sila. Magapamati sila sang akon tingog, kag mangin isa sila kapanong nga may isa ka manugbantay. Ang amay nagahigugma sa akon, kay handa ako sa paghatag sang akon kabuhi. Agod nga akon man mabaton iniliwat. Wala sing may makakuha sang akon kabuhi, kundi ginahatag ko ini sing kinabubuton. Pagusto ako sa paghatag sini, kag pagusto man ako sa pagbawi sini. Ini amo ang sugo sang amay sa akon.
Sa liwat, nagbinahinbahin ang mga Hudyo tungod sining mga ginhambal ni Jesus. Madamo sa ila ang nagsiling.
Eh, ginagamhan siya sang yawa. Buang na siya. Nga nagapamati kamo sa iya.
Pero ang iba nagsiling.
Ang tao nga ginagamhan sang yawa, hindi makahambal sing subong sina.
Paano bala ang pag-ayo sang yawa sang mga mata sang bulag?
Tigtulog na usad to, kag ginasaulog sa Jerusalem ang piyesta sang paghalad sang templo. Si Jesus nagalakat-lakat sa portiko ni Salomon dito sa templo. Dayon nagtilipon ang mga Hudyo sa palibot niya, kag nagsiling sila sa iya.
Tub-tub pabalasan o ang imo pagpahawat-hawat sa amon? Sugiri kami sing matag. Ikaw gid bala ang Kristo?
Si Jesus nagsabat,
ginsugiran ko na kamo, pero hindi kamo magpati sa akon. Ang mga ginabuhat ko sa ngalan sang akon amay, nagapanaksi sa akon. Pero hindi kamo magpati sa akon, kay hindi kamo mga karnero nakon. Ang akon mga karnero, nagapamati sa akon tingog. Kilala ko sila, kag nagasunod sila sa akon. Ginahatagan ko sila sang kabuhi, nga wala sing katapusan, kag hindi gid sila mapatay. Wala sing may makaagaw sa ila sa akon mga kamot. Ginhatag sila sa akon sang amay, nga gamhanan sa tanan. Kag wala sing may makaagaw sa ila, sa kamot sang amay. Ako kag ang amay, isa.
Saliwat ang mga Hudyo nagpulot sing mga bato agud batuhon siya. Si Jesus nagsiling sa ila.
Madamo nga maayo nga mga buhat ang nahimo ko sa atubangan ninyo. Nga ginhatag sa akon sang amay nga himuon. Diin bala sining nahimo ko ang nangin kabangdanan sang inyo pagbato sa akon?
Ang mga Hudyo dagsabat,
hindi kami magbato sa imo tungod sang imo maayo nga mga buhat, kundi tungod sang imo pagpasipala sa Dios. Kay ikaw nga tao lamang nagapakadiyos.
Si Jesus nagsabat,
nasulat sa inyo kasuguan nga ang Dios nagsiling, mga Dios kamo. Nakahibalo kita nga ang ginasiling sang kasulatan, nagapadayon nga matuod. Kag ang Dios nagtawag nga Dios sa mga tao nga ginhatagan sang iya mensahe. Nahanungod sa akon, ginpili ako sang amay, kag ginpadala sa kalibutan. Nga aman nga makasiling kamo nga ginapasipalahan ko ang Dios. Tungod kay nagsiling ako, nga ako ang anak sang Dios. Kun ako wala nagahimo sang mga buhat sang akon amay, hindi ninyo ako pagpatiha. Pero kung ginabuhat ko ini, bisan hindi kamo magtuo sa akon, dapat patihan ninyo bisan ang akon na lang mga binuhatan. Agod nga mahibaluan gid ninyo nga ang amay yari sa akon, kag ako yara sa amay.
Saliwat, gintinguhaan nila ang pagdakop kay Jesus. Pero nakalikaw siya sa ila. Nagtabukliwat si Jesus sa suba sang Hordan. Pakadto sa duog diin si Juan nagpangbautiso, kag nagtiner siya dito. Nagpalapit sa iya ang madamo nga mga tawo, kag nagsiling,
si Juan, wala nakahimo sing gamhanan nga mga buhat, pero ang tanan nga iya ginsiling nanungod sini nga tawo, matuod.
Kag madamo sang mga tawo dito ang nagtuo kay Jesus.
Juan Kapitulo 11.
Ang isa ka tawo nga ginhingalanan kay Lazaro nga nagapuyo sa Bitanya nagmasakit. Ang Bitanya amo ang banwa sa diin nagapuyo ang magutod nga si Maria kag si Marta. Amo ini nga Maria ang naghaplas sing agwa sa tiil sang Ginoo kag dayon iya ginpahiran sang iya buhok. Kag si Lazaro nga nagamasakit amo ang iya utod. Ang magutod nga babayi nagpadala sini nga pahibalo kay Jesus.
Ginoo, ang imo hinigugma nga abyan nagamasakit.
Sang pagkabati sini ni Jesus, nagsiling siya,
ang tinutuyo sini nga masakit hindi ang kamatayon ni Lazaro, kundi paagi sini mahimaya ang Dios, kag ang anak sang Dios makabaton sang himaya.
Palangga ni Jesus si Marta, kag ang iya utod nga babayi, kag si Lazaro. Sang mahibaluan ni Jesus nga si Lazaro nagamasakit, nagtinir pa siya dito sing duha ka adlaw. dayo nagsiling siya sa iya mga gintutunan.
Dali, babalik kita sa Hudeya.
Ang mga gintutunan nagsabat.
Manunudlo, sadtong pilalang kaadlaw batuhon ka kuntani sa mga Hudyo. Kagkaron, mabalik ka pa dito?
Si Jesus nagsiling.
Hindi ba lang may 12 ka oras sa isa kaadlaw? Gani ko ng tao na galakat kong adlaw. Hindi siya makasandad. Kay makakita siya sang kapawa sining kalibutan. Pero kung maglakat siya sa gabi, makasandad siya. Kay wala siya sing kapawa nga nagaiwag sa iya.
Sang masiling ini ni Jesus, nagsiling pagid siya.
Ang aton abyan nga si Lazaro, nagakatulog, pero kadtuan ko siya kagpukawon.
Ang mga gintutunan nagsiling.
Ginoo, kung siya nagakatulog, magaayo siya.
Naghuna-huna sila nga si Jesus naghambal na hanungod sang katulogon. Pero ang buot silingon ni Jesus nga si Lazaro napatay. Gani, ginsingganan sila ni Jesus sing maathag.
Napatay si Lazaro, pero tungod sa inyo, nagakalipay ako nga wala ako didto upod sa iya. Agud nga magtuo kamo. Dali, kadtuan ta siya.
Si Tomas nga ginatawag ang kapid, nagsiling sa iban nga mga gintutunan.
Dali, maupod kita tanan sa manunudlo. Agud mangin matay kita, upod sa iya.
Sang pag-abot ni Jesus, nabalitaan niya nga apat na kaadlaw nga nalubong si Lazaro. Ang Bitanya mga 3 kilometro halin sa Jerusalem. Kagmadamo nga mga Hudyo ang nag-abot sa paglipay kay Marta kag kay Maria tungod sa pagkapatay sang ila utod. Sang pagkabati ni Marta nga nagapadulong si Jesus, nagwa siya sa pagsugata sa iya. Pero si Maria nagpabilin sa balay. Nagsiling si Marta kay Jesus.
Ginoo, kunyari ka lang diri. Wala kong tani mapatay ang akon utod. Pero nahibaluan ko nga bisan subong ang Diyos, maghatag sa imo sang bisan ano ang imo pangayoon sa iya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Mabanhaw ang imo utod.
Nagsabat si Marta.
Naibaluan ko na mabanhaw siya sa katapusan nga adlaw.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Ako amo ang pagkabanhaw kag ang kabuhi. Ang nagatuo sa akon, bisan pa nga mapatay siya, magakabuhi. Kag ang nagakabuhi kag nagatuo sa akon, indi gid mapatay. Nagatuo ka bala sini?
Nagsabat siya.
Oo, Ginoo. Nagatuo gid ako nga ikaw amo ang Kristo, ang anak sang Diyos, nga magakari sa kalibutan.
Sa tapos masiling ini ni Marta, nagbalik siya kagintawag niya si Maria nga iya utod, kag ginhutikan.
Yari na ang manunudlo. Kaginapangitaan niya ikaw.
Sang pagkabati sini ni Maria, tumindog siya kag nagdali-dali pagwa sa pagsugata sa iya. Si Jesus wala pa makasulod sa banwa, kundi iadto pa siya sa duog diin ginsugata siya ni Marta. Ang mga Hudyo nga iadto sa balay sa paglipay kay Maria, nagsunod sa iya sang makita nila nga nagtindog siya kag nagdali-dali pagwa. Naghuna-huna sila nga makadto siya sa lulubngan, agod dito maghibi. Sang pag-abot ni Maria sa duog diin si Jesus, kag nakita niya siya, nagluhod siya sa tiilan ni Jesus, kag nagsiling.
Ginoo, kung yari ka kong tani dire, wala mapatay ang akon utod.
Sang pagkakita ni Jesus nga si Maria nagahibi, kag ang mga Hudyo nga nag-abot upod sa iya nagahibi man. Natandog ang iya tagipusuon kag natublag gid siya. Nagpamangkot siya sa ila.
Diin ninyo siya ginlubong.
Nagsabat sila.
Ginoo, dali kag tanawa.
Si Jesus naghibi. Gani ang mga Hudyo nagsiling.
Kita ninyo kung daw ano ang iyang pagpalangga kay Lazaro?
Pero ang iban sa ila nagsiling.
Hindi bala naging ayon niya ang mga matasang bulag? Hindi bala mahimo nga mapaiway man niya kuntani ang pagkamatay ni Lazaro?
Si Jesus nga sa liwat na tublagit, nagkadto sa lulubngan. Ini nga lulubngan isa ka kuweba nga natakpan sang isa ka bato. Si Jesus nagsugo.
Kuhaan ninyo ang bato.
Si Marta nga utod sang napatay, nagsabat.
Ginoo, mabaho na siya. Kay apat na kaadlaw nga nalubong siya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Hindi bala nga ginsiling ko sa imo nga kun magtuo ka, imo makita ang himaya sang Dios.
Dayon ginkuha nila ang bato. Nagtangla si Jesus kag nagsiling.
Amay, nagapasalamat ako sa imo kay ginapamatian mo ako. Nahibaluan ko nga sa gihapon ginapamatian mo ako. Pero ginasiling ko ini tungod sa mga tao nga yari diri. Agud nga magtuo sila nga ikaw ang nagpadala sa akon.
Sa tapos siya makasiling sini, nagsingkit siya.
Lazaro! Gwa ka!
Ang napatay nga tawo nagwa. Ang iya mga kamot kag mga tiil, nasamburan sang panapton sa lubong, kag ang iya guya, naputos sang panapton. Si Jesus nagsugo sa ila.
Hubari ninyo siya kag palakta.
Ang kalabanan sa mga Hudyo nga nag-abot sa pagtuaw kay Maria, nakakita sang ginhimo ni Jesus, kag nagtuo sila sa iya. Pero may iban sa ila nga nagbalik sa mga Fariseo kag nagsugid sang ginhimo ni Jesus. Gani ang mga Fariseo kag ang pangulo nga mga pari, nagpakigkita sa konsilyo kag nagsiling.
Ano ang aton himuon? Kay gamhanan nga mga buhat ang ginahimo sini nga tawo. Kun aton lang siya pabay-an, ang tanan magatuo sa iya kag ang mga manugdumala nga Romanhon magakari kag magalaglag sang aton templo kag sang bug-os naton nga pungsod.
Ang isa sa ila nga ginahingalanan kay Caiphas, ang pinakamataas nga pari sadto nga tuig, nagsiling.
Wala gid kamo si may nahibal-an. Wala bala kamo makatalupangod nga maayo para sa inyo nga may isa nga kinanglan mapatay tungod sa mga tawo? Sangsa malaglag ang bugos nga pungsod?
Wala niya iniginsiling nga iya-iya lang, kundi subong pinakamataas nga pari, sina nga tuig. Ginatagna niya nga si Jesus dapat mapatay para sa mga Hudyo, hindi lamang para sa ila, kundi man sa pagtipon sing tingob sang tanan nga nag-alaplaag nga mga anak sang Diyos. Gani, sugod sadto nga adlaw, ang mga pangulo sa mga Hudyo naghimbon sa pagpatay kay Jesus. Gani, si Jesus wala na magpasayang-sayang sa Hudeya, kundi nagkadto siya sa isa ka banwa nga ginatawag Ephraim, malapit sa disyerto. Didto nagtiner siya upod sa iya mga gintutunan. Malapit na ang piyesta sang Paskwa, nga piyesta sang mga Hudyo, kag madamo nga mga taga-uma ang nagpa-Jerusalem sa pagtuman sang kinabatasan nga pagpaninlo sa wala pa ang piyesta. Ginpangita nila si Jesus, kag sang pagtipon nila sa templo, nagpinamangkutanay sila.
Ano bala sa banta ninyo? Mamiyesta yan siya o kung hindi?
Ang pangulo nga mga pari kag ang mga Fariseo nagmando nga ang bisan sino nga nakahibalo kundiin si Jesus magsugid. Agud madakop nila siya.
Juan Kapitulo 12.
Anum kaadlaw sa wala pa ang piyesta sang Paskwa, si Jesus nagkadto sa Bitanya, sa diin nagapuyo si Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Kinamanan nila siya sing panihapon, kag si Marta nagsirbe samtang si Lazaro nagkaon upod kay Jesus. dayon si Maria nagkuha sing agwa nga malahalon nga nahimo gikan sa puraw nga nardo nga ang kadamuon mga tuma sa litro. Ginbubuan niya sini ang mga tiil ni Jesus kaginpahiran sang iya buhok. Ang kahamot sang agwa nagtugub sa bugos nga balay. Si Judas Iscariote nga isa sa mga gintutunan ni Jesus kag amo ang magaluib sa iya nagsiling.
Nga wala pag-ibaligya ini nga agwa sing 300 kag ang kwarta ipanghatag sa mga imol.
Ginsiling niya ini, hindi kay nagakabalaka siya sa mga imol, kundi bangod kay isa siya kamakawat. Siya ang nagauyat sang ila kwarta kag nagakuha siya sa sini. Pero si Jesus nagsiling.
Pabay-i lang siya, kay gintigana niya ini para sa adlaw sang akon lubong. Ang mga imol kaupod ninyo sa gihapon, pero ako hindi makapadayon sa pag-upod sa inyo.
Madamo nga mga Hudyo ang nakahibalo nga si Jesus yara sa Bitanya, gani nagkadto sila dito. Nagkadto sila hindi lamang bangod kay Jesus, kundi sa pagtanaw man kay Lazaro nga ginbanhaw ni Jesus. Gani ang pangulo nga mga pari naghimbun sa pagpatay man kay Lazaro, kay tungod sa iya, madamo nga mga Hudyo ang nagbiya sa ilang mga pangulo kag nagtuo kay Jesus. Sang madasun nga adlaw, ang madamo nga mga tao nga nag-abot sa pagpamiyesta, nakabati nga si Jesus nagapakari sa Jerusalem. Gani nagkuha sila sa mga lukay kang nagwa sa pagsugata sa iya nga nagasinggit,
Dayawo ng Diyos! Dayawo ng nagakari sa ngalan sang Ginoo! Dayawo ng Hari sang Israel!
Nakakita si Jesus sang isa katinday nga asno kag iya iniginsakyan, suno sa ginasiling sang kasulatan.
Indi ka magkahadlok, siyudad sang Siyon, yari, nagapakari ang imo hari, nga nagasakay sa tinday nga asno.
Sadtong tion, ang iya mga gintutunan wala makahangup sini. Pero sang nahimaya na si Jesus, nadumduman nila nga ang kasulatan nagsiling sini na hanungod sa iya, kag ila iniginhimo para sa iya. Ang madamo nga mga tao nga nakaupod kay Jesus sang iya pagtawag kay Lazaro nga magwa sa lulubngan kag sang iya pagbanhaw sa iya, nagpanugid sang nahanabo. Gani ginsugata siya sang madamo nga mga tao kay nakabati sila nga nakahimo siya siningamhanan nga buhat. Gani ang mga Fariseo nagsinilingay.
Kita ninyo? Wala kita sing mahimo. Tanawa, ang tanan nga mga tao nagasunod sa iya.
Sang piyesta, may mga Griego nga nagkadto sa Jerusalem sa pagsimba. Nagkadto sila sa kay Felipe, nga taga Bethsaida sa Galilea, kag nagsiling.
Choy, luyag kami magpakikita kay Jesus.
Si Felipe naglakat kag nagsugid kay Andres. Kag sila nga duwa, naglakat kag nagsugid kay Jesus. Si Jesus nagsabat sa ila.
Karon nag-abot na ang tion nga pagahimayaon ang anak sang tawo. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang isa kabinhi sang humay, indi magdamo kun indi pagipangga sa duta kag mapatay. Kun mapatay ini, te magapamunga ini sing madamo. Ang nagahigugma sang iya kabuhi, madula niya ini. Ang nagasikway sang iya kabuhi sa sining kalibutan, magatipig sini sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang luyag mag-alagad sa akon, dapat magsunod sa akon. Agod nga kundiin ako, dito man ang akon alagad. Ang akon amay magapadungog sa nagaalagad sa akon. Karon natublagid ang akon tagipusoon. Kag ano bala ang akon isiling? Masiling bala ako, amay, ipaiway sa akon ini nga tion? Pero amo ini ang tinutuyo sang akon pagkari sa pag-anto sa sining tion sang kasakitan. O amay, himayaa ang imo ngalan.
Dayon, may naghambal gikan sa langit.
Ginhimaya una ini, kag akong himayaon liwat.
Ang mga tao nga nagtambong dito, nakabatisang tingog kag nagsiling.
Nagtaguob!
Ang iba nagsiling,
naghampal sa iya ang isa ka anghel!
Pero si Jesus nagsiling sa ila.
Ini nga tingog, wala maghambal tungod sa akon, kundi tungod sa inyo. Tiuna ini nga pagahukman ang kalibutan. Karon ang nagagahom sining kalibutan, pagadag-on. Kun ako mabayaw nagikan sa duta, buyukon ko ang tanan nga mga tao sa akon.
Sa iya pagsiling sini, ginpakilala niya ang sahi sang kamatayon nga iya pagaantuson. Ang mga tao nagsabat sa iya.
Ang amon kasuguan nagasiling nga ang Kristo magakabuhi sing dayon. Nga bala, makasiling kang ang anak sang tao, dapat bayawon? Sino bala ining anak sang tao?
Si Jesus nagsabat.
Ang kapawa magapabilin sa tunga ninyo sa dyutay pangatinion. Padayuna ang inyo paglakat, samtang may kapawa pa kamo. Agod indi kamo maabtan sang kadudulman, kay ang nagalakat sa kadudulman, indi makahibalo kundi in siya nagapadulong. Gani magtuo kamo sa kapawa, samtang yara pa ang kapawa sa inyo. Agod nga kamo, mangin anak sang kapawa.
Sa tapos mahambal ini ni Jesus, naglakat siya kag nagpanago sa ila. Bisan pa nga nakita na gid nila ang gamhanan ng mga buhat nga ginhimo ni Jesus, sa gihapon wala sila magtuo sa iya. Agud nga ang ginsiling ni Esayas nga propeta mapamatud-an.
Ginoo, sino bala ang nagpati sang balita nga amon ginsugid? Sino bala ang ginpakitaan sang Ginoo sang iya gahom?
Sa sininga kabangdanan, indi sila makatuo kay si Esayas nagsiling man.
Ginbulag sang Diyos ang ilang mga mata, gintakpan niya ang ilang mga huna-huna, agod nga ang ilang mga mata, indi makakita. Ang ilang mga huna-huna, indi makahangop. Kag indi sila magliso sa akon, siling sang Diyos, agod nga ayuhon ko sila.
Ginsiling ini ni Esayas kay nakita niya ang himaya ni Jesus kag naghambal siya na hanungod sa iya. Wala sa payan sini, madamo nga mga pangulo sa mga Hudyo ang nagtuo kay Jesus. Ugaling tungod sa mga Fariseo, wala sila magpabutyag sang ila pagtuo, agud indi sila pagsikwayon sa sinagoga. Ginpasulabi nila ang pagdayaw sang mga tao sang sa pagdayaw sang Diyos. Si Jesus naghambal sa mabaskog nga tingog.
Ang nagatuo sa akon, indi lamang nagatuo sa akon, kundi nagatuo man sa nagpadala sa akon. Ang nakakita sa akon, nakakita man sa nagpadala sa akon. Nagkari ako sa kalibutan, subong kapawa. Agud nga ang magtuo sa akon, indi magpabilin sa kadudulman. Ang nagapamati sang akon minsahi, kagwala nagatuman sini, indi ako ang magahukom sa iya. Nagkari ako, indi sa paghukom sang kalibutan, kundi sa pagluwas sini. Ang nagasikway sa akon, kagwala nagabaton sang akon minsahi, may magahukom sa iya. Ang pulong nga akon ginhambal, amo ang magahukom sa iya, sa katapusan nga adlaw. Kay ang akon ginhambal, indi akon, kundi ang amay nga nagpadala sa akon, nagsugo sa akon kun ano ang akon isiling kag ihambal. Kag nahibaluan ko nga ang iya sugo, nagadala sang kabuhi nga wala sing katapusan. Gani ang ginasiling ko, amo ang ginsiling sang amay nga akon ihambal.
Juan, Kapitulo 13.
Karon bispiras na sang piyesta sang Paskwa, si Jesus nakahibalo nga ang iya tiun nag-abot na sa pagtaliwan sa sining kalibutan pakadto sa amay. Ginhigugma gid niya sa gihapon ang mga iya sa sining kalibutan. Kaginhigugma niya sila tubtob sa katapusan. Si Jesus kagang iya mga gintutunan nagpanihapon. Ang yawa nakatanom na sa tagipusoon ni Judas nga anak ni Simon Iscariote sang handong sa pagluit kay Jesus. Si Jesus nakahibalo nga ang amay naghatag sa iya sang bugos nga gahum. Nakahibalo man siya nga naggikan siya sa Dios kag magabalik siya sa Dios. Gani nagtindog si Jesus. Nagubas ang iya kunop. Nagkuha sang tuwalya kag ginwagos ini sa iya hawak. Dayon nagbubo siya sang tubig sa labador kag nagsugod sa paghugas sang mga tiil sang iya mga gintutunan kag ginpahiran sang tuwalya nga iya ginwagos. Nakaabot siya sa kay Simon Pedro nga nagsiling sa iya.
Ginoo, ugasan mo ba lang akon mga tiil?
Si Jesus nagsabat sa iya,
"Indi pa ikaw makahangop sang ginahimo ko karon. Pero mahangpan mo ini sa ulihi."
Si Pedro nagsiling,
"Indi gid ako magpahugas sa imo sang akon mga tiil tubtubsan o."
Si Jesus nagsabat,
"Kun indi ko mahugasan ang imo mga tiil, indi na ikaw akon gintutunan."
Nagsabat si Simon Pedro,
"Ginoo, kun amoy na, hugasi indi lamang ang akon mga tiil, kundi ang akon man mga kamot kag ulo."
Si Jesus nagsiling,
"Ang nakapaligo, matinlo na ang iya bugos nga lawas. Kag indi na kinahanglan mang hugas, luwas lamang sa iya mga tiil. Tanan kamo mga matinlo na, luwas lamang sa isa."
Si Jesus nakahibalo na kung sino ang magaluib sa iya. Gani nga nagsiling siya, "Tanan kamo mga matinlo na, luwas lamang sa isa." Sang mahugasan na ni Jesus ang ilang mga tiil, ginsuksok niya ang iya kunop kag nagbalik sa iya lingkuran sa lamesa. Nagpamangkot siya sa ila,
"Nahangpan bala ninyo ang akon ginhimo sa inyo? Ginatawag ninyo ako nga manunudlo kag Ginoo, kag husto ina. Kay amo gid man ako. Ako amo ang inyo Ginoo kag manunudlo. Kag bag-o lang ako maghugas sang inyo mga tiil. Gani kamo man dapat maghinugasay sang inyo mga tiil. Ginhatagan ko kamo sing sulundan agud nga inyo man himuon ang ginhimo ko sa inyo. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon. Kag wala sing sinugo nga labaw pa sa nagsugo sa iya. Karon nahibaluan na ninyo ini nga kamatuoran. Bulahan kamo kun inyo ini buhaton. Wala ako nagahambal na hanungod sa inyo tanan. Kilala ko ang akon mga ginpili. Pero kinahanglan matuman ang kasulatan nga nagasiling. Ang tawo nga nagsalo sa akon pagkaon, nagkontra sa akon. Karon ginasugid ko ini sa inyo, sa wala pa mahanabo. Agud nga kun mahanabo ini, magatuo kamo nga ako, amo ako. Nagasiling ako sa inyo sang matuon. Ang nagabaton sang akon ginapadala, nagabaton man sa akon. Kag ang nagabaton sa akon, nagabaton sang nagpadala sa akon."
Sa tapos masiling ini ni Jesus, natublag pagid siya kag nagpabutyag,
"Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang isa sa inyo magaluib sa akon."
Ang mga gintutunan nagtinulukay nga nagapalibog kun sino ang iya ginatumod. Ang isa sa mga gintutunan nga ginhigugma ni Jesus nagalingkod sa luyo gid ni Jesus. Ginsinyasan siya ni Simon Pedro kaginsingganan,
"Pamangkuta siya kung sino ang iya ginatumod."
Gani ang gintutunan nagsandiay naman sa kay Jesus kag nagsiling,
"Ginoo, sino bala siya?"
Si Jesus nagsabat,
"Ang akon hatagan sining dutay nga pinihak sang tinapay nga natusmog ko. Amo ina siya.
gani nagkuha siya sang dutay nga pinihak sang tinapay. Gintusmog niya ini kaginhatag kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sang pagbato ni Judas sang tinapay, sa gilayon ginsudlan siya ni Satanas. Si Jesus nagsiling sa iya,
"Dali a, kaghimua dayon ang dapat mo himuon."
Sa mga nagpanihapon, wala gid sing may nakahangop sang ginhambal ni Jesus sa iya. Naghuna-huna ang iban nga mga gintutunan nga si Jesus nagsugo sa iya sa pagbakal sa mga kinahanglanon para sa piyesta, ukon sa paghatag sing limo sa mga imol, kay si Judas amo ang nagauyat sang ila kwarta. Ginbato ni Judas ang tinapay kang nagwa siya gilayon. Gab-ina sadto. Sang makahali na si Judas, si Jesus nagsiling,
"Karon ginahimaya ang anak sang tawo. Kagpaagi sa iya, ginahimaya ang Diyos. Kag kun ang Diyos ginahimaya paagi sa iya, dayon ang Diyos mismo magahimaya sang anak sang tawo. Kag himuon niya ini sa gilayon, mga anak ko, indi na ako makapakig-upod sa inyo sing madugay. Magapangita kamo sa akon, pero isiling ko sa inyo ang ginsiling ko man sa mga Hudyo. Kamo, indi makakadto sa akon pagakadtoan. Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo. Maghigugmaanay kamo, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Sa amuman nga bagay, dapat kamo maghigugmaanay. Kung nagahigugmaanay kamo, ang tanan nga mga tao, makahibalo nga mga gintutunan ko kamo."
Si Simon Pedro nagpamangkot sa iya,
"Ginoo, din ka bala makadto?"
Si Jesus nagsabat,
"Indi ka subong makasunod sa akon kundiin ako makadto. Pero sa ulihi, magasunod ka sa akon."
Si Pedro nagpamangkot,
"Ginoo, nga man hindi ako makasunod sa imo karon. Handa ako sa pagpanginmatay para sa imo."
Si Jesus nagsabat,
"Handa ka gid bala sa pagpanginmatay para sa akon? Nagasiling ako sa imo sang matuod. Sa wala pa magpamalo ang manok, magasiling ka sing makatlo, nga ikaw wala makakilala sa akon."
Juan Kapitulo 14.
Si Jesus nagsiling sa ila,
"Indi kamo magpalibog kag magkatublag. Magtuo kamo sa Dios kag magtuo man kamo sa akon. Sa balay sang akon amay, may madamo nga mga kwarto. Kag magalakat ako sa pag-aman sing duog para sa inyo. Indi ako magsiling sini sa inyo kun indi ini matuod. Sa tapos ako makalakat kag makaaman sing duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo. Agod nga kun diin ako, didto man kamo. Nahibaluan ninyo ang dalan pakadto sa duog nga akon pagakadtoan."
Si Tomas nagsiling sa iya,
"Ginoo, wala kami makahibalo kun diin ikaw makadto. Paano bala ang pagkatultol namon sang dalan pakadto didto?"
Si Jesus nagsabat sa iya,
"Ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makakadto sa amay kun indi paagi sa akon. Karon nga nakilala ninyo ako, inyo man makilala ang akon amay. Kag sugod karon, inyo gid siya nakilala kag nakita."
Si Felipe nagsiling sa iya,
"Ginoo, ipakita sa amon ang amay, kag tumanay na para sa amon."
Si Jesus nagsabat,
"Dugay na ang aton pag-inopdanay, Felipe. Kag wala pa ikaw makakilala sa akon? Ang nakakita sa akon, nakakita sa amay. Nga abala masiling ka, ipakita sa amon ang amay. Felipe, wala ka bala nagatuo nga ako yara sa amay, kag ang amay yari sa akon? Ang mga pulong nga ginhambal ko sa inyo, wala nagagikan sa akon. Ang amay nga yari sa akon, amugid ang nagahimo sang iya mga buhat. Magtuo kamo nga ako yara sa amay, kagang amay yari sa akon. Kun hindi gani, magtuo kamo tungod sining mga buhat. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagatuo sa akon, magahimo sang mga buhat nga akon ginahimo. Kagdalag ko pa sining mga buhat ang iya himuon. Kay ako magakadto sa amay. Kag akon himuon ang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Agod nga ang himaya sang amay, mapakita paagi sa anak. Kun kamu magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang sa akon ngalan, akon ina pagahimuon. Kun ginahigugma ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Pangayoon ko sa amay, kaghatagan niya kamu sang isa ka mananabang, ang espiritu sang kamatuuran, nga magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya, kay ang kalibutan hindi makakita o kung makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya, kay siya nagapabilin upod sa inyo, kag nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagbayaan ng mga ilo, kay magabalik ako sa inyo. Sa hindi na lang madugay, ang kalibutan hindi na makakita sa akon. Pero kamo makakita sa akon. Kag tungod kay ako nagakabuhi, kamo man magakabuhi. Sa sina nga adlaw, inyo mahibaluan nga yara ako sa akon amay, kag kamo yari sa akon, kag ako yara sa inyo. Ang nagabaton kag nagatuman sang akon mga sugo, amuin na siya ang nagahigugma sa akon. Ang akon amay, magahigugma sa iya nga nagahigugma sa akon, kag ako man, magahigugma sa iya, kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya.
Si Judas, nga indi si Judas Iscariote, nagsiling.
Ginoo, nga aman sa amon ka lang magapahayag sang imo kaugalingon, kag indi sa kalibutan.
Si Jesus nagsabat sa iya.
Ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon pulong. Kag ang akon amay, magahigugma sa iya. Kag kami magakadto sa iya, kag magakabuhi upod sa iya. Ang wala nagahigugma sa akon, wala nagatuman sang akon mga pulong. Ang mga pulong nga inyo nabatian, hindi akon, kundi nagikan sa amay, nga nagpadala sa akon. Ginasugid ko ini samtang yari pa ako upod sa inyo. Ang mananabang, ang Espiritu Santo, nga ipadala sang amay sa akon ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan nga mga butang. Kag magapahanumdum siya sa inyo sang tanan nga akon ginsiling sa inyo. Ang paghidait ginabilin ko sa inyo. Ang akon paghidait ginahatag ko sa inyo. Ginahatag ko ini sa inyo indi subong sang paghatag sang kalibutan. Indi kamo magpalibog kag magkatublag. Indi kamo magkahadlok. Nabatian ninyo nga nagsiling ako sa inyo. Ako magalakat, pero magabalik man ako sa inyo. Kung ginahigugma ninyo ako, magakalipay kamo, nga ako magakadto sa amay, kay siya gamhanan pa sa akon. Karon ginasugid ko ini sa inyo sa wala pa mahanabo. Agud nga kun mahanabo ini, magtuo kamo. Indi na ako makapadugay sa paghambal sa inyo, kay ang nagagahom sining kalibutan, nagapakari. Wala siya singgahom sa akon, pero kinahanglan makahibalo ang kalibutan nga ako nagahigugma sa amay. Gani ginahimo ko ang tanan nga iya ginasugo sa akon. Dali kamo, malakat na kita.
Juan Kapitulo 15.
Ako amo ang matuod nga puno sang ubas, kagang akon amay, amo ang manugtatap. Ang tagsa kasangangayara sa akon nga wala nagapamunga, ginautod niya. Kag ang tagsa kasanga nga nagapamunga, ginatinluan niya, agud magpamunga pagid sing madamo. Kamu natinluan na, paagi sa mga pulong nga ginhambal ko sa inyo. Magpabilin kamu sa akon, kag ako magapabilin sa inyo. Kung hindi kamu magpabilin sa akon, hindi kamu makapamunga. Subong nga ang sanga, hindi makapamunga kung wala nagaangot sa puno. Ako amo ang puno sang ubas, kamu ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapamunga sing madamo. Kay kung wala ako, wala kamu sing may mahimo. Ang wala nagapabilin sa akon, ginahaboy subong sang isa ka sanga, kag nagakalaya. Ini nga mga sanga, ginatipon kag ginahaboy sa kalayo, kag ginasunog. Kun kamu nagapabilin sa akon, kag ang akon mga pulong nagapabilin sa inyo, dayon pangayo kamu sang bisan ano nga luyag ninyo, kag inyo ini mabaton. Sa inyo pagpamunga sing madamo, ginapakita ang himaya sang amay, kag kamu mangin akon gintutunan. Ginahigugma ko kamu, subong nga ang amay nagahigugma sa akon. Pabilin kamu sa akon gugma. Kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo, magapabilin kamu sa akon gugma. Subong nga ginatuman ko ang mga sugo sang akon amay, kag nagapabilin sa iya gugma. Ginasugid ko ini sa inyo, agud ang akon kalipay manginyara sa inyo, kag ang inyo kalipay manginbugos. Ini amo ang akon sugo. Maghigugmaanay kamu, subong nga ako nagahigugma sa inyo. Ang labing dako nga gugma nga mapakita sang isa ka tawo sa iya mga abyan, amo ang paghalad sang iya kabuhi para sa ila. Mga abyan ko kamu, kung ginatuman ninyo ang akon mga sugo. Wala ko na kamu ginatawag nga mga ulipon. Kay ang ulipon, wala makahibalo kun ano ang ginahimo sang iya agalon. Sa baylo, ginatawag ko kamu mga abyan. Kay ginsugid ko sa inyo ang tanan nga ako nabatian, gikan sa akon amay. Indi kamu ang nagpili sa akon, kundi ako ang nagpili sa inyo. Kag nagsugo sa inyo, sa paglakat kag sa pagpamunga sing madamo. Ang sahi sang bunga nga nagapadayon, dayon ang amay magahatag sa inyo, sang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Gani, amo ini ang akon ginasugo sa inyo. Maghigugmaanay kamo. Kung ginadumtan kamo sang kalibutan, dapat ninyo dumdumon nga ako ang una nga gindumtan sini. Kung iya kamo sang kalibutan, ang kalibutan magahigugma sa inyo, subong nga iya sang kalibutan. Pero ginpili ko kamo gikan sa sining kalibutan, kag indi na kamo iya sining kalibutan. Gani, ang kalibutan nagadumot sa inyo. Dumduma ang akon ginhambal sa inyo. Wala sing ulipon nga labaw pa sa iya agalon. Kung ginhingabot nila ako, hingabuton man nila kamo. Kung gintuman nila ang akon pulong, ila man tumanon ang inyo mga pulong. Pero initanan, ila himuon sa inyo tungod kay akon kamo, kag wala sila makakilala sang nagpadala sa akon. Wala sila kuntani sing sala, kun ako wala magkari kang maghambal sa ila. Karon, wala na sila sing may ibalibad sa ila mga sala. Ang nagadumot sa akon, nagadumot man sa akon amay. Kuntani wala sila sing sala, kun ako wala maghimo sa tunga nila sing mga buhat, nga wala gid mahimo sang bisan sino. Karon nakita nila ang akon ginbuhat, kag ginadumta nila ako kag ang akon amay. Pero dapat inimahan na bu, agud nga ang nasulat sa ila kasuguan, matuman. Gindumta nila ako, nga wala sing kabangdanan. Pero kung mag-abot ang mananabang, ang espiritu sang kamatuuran, nga ipadala ko gikan sa amay, siya magasaksi na hanungod sa akon. Kag kamuman, magapanaksi para sa akon, kay kamu, kaupod ko halin sa ginsuguran.
Juan, Kapitulo 16.
Ginsugid ko ini sa inyo, agud indi malingkang ang inyo pagtuo. Tabugo nila kamu sa mga sinagoga, kag magaabot ang tion, nga ang makapatay sa inyo, magahuna-huna nga nagaalagad siya sa Dios sa iya paghimo sini. Himuo nila ini sa inyo, kay wala sila makakilala sa amay ukon sa akon. Pero ginasugid ko ini sa inyo, agod nga kun mag-abot ang tion, nga himuon nila ini sa inyo, madumduman ninyo, nga ginsugiran ko na kamo sini. Ini nga mga butang, wala ko ginsugid sa inyo sang una, kay ako kaupod pa ninyo. Pero karon, makadto na ako sa nagpadala sa akon, kag wala gid sing may nagapamangkot sa inyo, kundiin ako makadto. Anay nga nasugiran ko na kamo, nagakasubo gid kamo. Pero nagasiling ako sa inyo sang matuod, mas maayo para sa inyo nga maglakat ako, kay kun indi ako maglakat, ang mananabang indi magkari sa inyo. Pero kung makalakat ako, ipadala ko siya sa inyo. Kag kun mag-abot siya, ipakilala niya sa mga tao sang kalibutan nga nagsayop sila na hanungod sang sala, sang katarungan, kag sang paghukom sang Dios. Nagsayop sila na hanungod sang sala, kay wala sila magtuo sa akon. Sang katarungan, kay ako magakadto sa amay, kag indi na kamo makakita sa akon, sang paghukom sang Dios, kay ang nagagahom sini nga kalibutan, nahukman na. May madamo pa ako nga inugsugid sa inyo, ugaling indi pa kamusarang makahangop sini karon. Pero kung mag-abot ang espiritu sang kamatuuran, siya magatoy-toy sa inyo sa bugos nga kamatuuran. Ang iya ihambal, indi iya, kundi magasugid siya sa inyo sang iya na batian, kag magapahayag siya sang mga butang nga palaabuton. Magahimaya siya sa akon, kay siya magabaton sang akon inugsiling, kag iya iniipahayag sa inyo. Ang tanan nga iya sang amay, akon, gani nagsiling ako nga ang espirito, magabaton sang akon inugsiling, kag iya iniipahayag sa inyo. Sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita, pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako.
Ang iban sang iya mga gintutunan nagsinilingay.
Ano ang botya silingon sini? Nagasiling siya sa aton. Sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita. Pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako. Kag nagasiling man siya, initungod kay ako, makadto sa amay?
Gani nagpamangkot sila.
Ano bala ang kahulugan sang sa indi na lang madugay? Indi kita makahangop sang buot niya silingon.
Si Jesus nakahibalo nga luyag sila magpamangkot sa iya, gani nagsiling siya sa ila.
Nagsiling ako sa indi na lang madugay, indi na ninyo ako makita. Pero sa indi madugay, makita naman ninyo ako. Amo bala ini ang ginapamangkot ninyo? Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Magahibi kamo kag magapanangis, pero ang kalibutan magakalipay. Magakasubo kamo, pero ang inyo kasubo pagabayluhan sang kalipay. Kung ang isa kababaye manugbata na, nagakasubo siya, kay ang tion sang iya pagpasakit nagabot. Pero kung ang bata matawo na, malimta niya ang iya mga kasakit, kay nagakalipay siya nga ang isa kalapsag na tawo sa sining kalibutan. Amo man ini sa inyo, karon nagakasubo kamo, pero magapakigkita pa ako sa inyo, kag ang inyo tagipusoon mapuno sang kalipay. Ang sahi sang kalipay nga wala sing may makakuha sa inyo. Kun mag-abot ina nga adlaw, indi kamu magpangayo sa akon sang bisan ano nga butang. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang amay magahatag sa inyo sang bisan ano nga inyo pangayoon sa akon ngalan. Tubtob karon, wala pa kamu makapangayo sang bisan ano sa akon ngalan. Pangayo kamu, kag kamu magabaton. Agod nga ang inyo kalipay mangin bug-os. Ginsugid ko ini nga mga butang sa inyo, paagi sa mga palaanggiran. Pero magaabot ang tion, nga hindi na ako magamit sa mga palaanggiran, kundi magahambal sa inyo sing maathag na hanungod sa amay. Kung magabot ina nga adlaw, magapangayo kamo sa iya sa akon ngalan. Kag wala ako nagasiling, nga kinahanglan pa nga magapangayo ako sa amay para sa inyo. Kay ang amay mismo, nagahigugma sa inyo. Ginahigugma niya kamo, kay kamo nagahigugma sa akon, kag nagatuo nga ako, nagikan sa Dios. Nagikan gid ako sa amay, kag nagkari sa kalibutan. Kag karon, magabiya ako sang kalibutan, kag magakadto sa amay.
Dayon ang iya mga gintutunan nagsiling sa iya.
Karon, nagahambal ikaw sing maathag, nga wala nagagamit sa mga palanggiran. Karon, naibaloan namon nga ikaw nakahibalo sang tanan, kag indi na kinahanglan nga pamangkuton pa. Tungod sini, nagatuo kami nga ikaw, nagikan sa Dios.
Si Jesus nagsabat,
nagatuo na bala kamo karon? Ang tiun magaabot, kag kun sa bagay, nagabot na. Nga tanan kamo magaalaplaag kag magapalauli, kag ako magaisahanon na lang. Pero indi gid ako magisahanon, kayang amay, kaupod nakon. Ginsugiran ko kamo sini, agod may paghidait kamo paagi sa akon. Ang kalibutan magapaantos sa inyo, pero magpakaisog kamo. Gindaog ko ang kalibutan.
Juan, Kapitulo 17.
Sang makasiling sini si Jesus, nagtangla siya sa langit kag nagsiling,
O amay, ang tiun nagabot na. Himayaa ang imo anak, agud himayaon ka man sang anak. Kay ginhatagan mo siya sing awtoridad sa paggahom sang tanan nga mga tawo. Agud nga mahatagan niya sing kabuhi nga wala sing katapusan ang tanan nga ginhatag mo sa iya. Kag amo ini ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga ang mga tawo magkilala sa imo, nga ikaw lamang ang matuod nga Dios, kag kay Hesukristo nga imo ginpadala. Ginhimaya ko ikaw sa duta, kag natapos ko na ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon. Karon o amay, sa imo atubangan, ihatag sa akon ang himaya. Ang amo nga himaya nga akon man anay upod sa imo, sa wala pa matuga ang kalibutan. Ginpakilala ko ikaw sa mga tao nga ginpili mo gikan sa kalibutan para sa akon. Imo sila, kaginhatag mo sila sa akon, kagintuman nila ang imo pulong. Karon nakahibalo sila nga ang tanan nga ginhatag mo sa akon, nagikan sa imo. Kay ginhatag ko sa ila ang mensahe nga imo ginhatag sa akon, kaginbato nila ini. Nahibaluan nila nga matuod gid nga ako, nagikan sa imo. Kag nagatuo sila nga ikaw nagpadala sa akon. Ako nagapangamuyo para sa ila. Wala ako nagapangamuyo para sa kalibutan, kundi para sa mga tao nga ginhatag mo sa akon, kay imo sila. Ang tanan nga akon, imo, kag ang tanan nga imo, akon, kag ang akon himaya, ginapakita paagi sa ila. Kag karon magakadto ako sa imo, ako wala na sa kalibutan, pero sila, yara pa sa kalibutan. Ubalaan nga amay, paagi sa gahom sang imungalan. Bantay sila nga ginhatag mo sa akon. Agud mangin isa sila, subong nga ikaw kag ako isa. Sang ako kaupod pa nila, ginbantayan ko sila paagi sa gahom sang imungalan nga ginhatag mo sa akon. Ginbantayan ko sila, kag wala sing isa sa ila nga nadula. Luwas sa tao nga madula gidman, agud matuman ang kasulatan. Karon magakadto ako sa imo, kag ginasiling ko ini nga mga butang sa kalibutan. Agud maangko nila sing bugos ang akon kalipay. Ginpaalinton ko sa ila ang imo mensahe, kag gindumtan sila sang kalibutan. Kay indi sila iyas sang kalibutan, subong nga ako man, indi iyas sang kalibutan. Wala ako nagapangayo nga kuhaon mo sila sa kalibutan, kundi nga apinan mo sila batok sa malaot. Subong nga ako, indi iyas sang kalibutan, sila man, indi iyas sang kalibutan. Pakabalaan na sila paagi sa kamatuoran, ang imo pulong kamatuoran. Ginpadala ko sila sa kalibutan, subong nga ginpadala mo ako sa kalibutan. Tungod sa ila, ginahalad ko ang akon kaugalingon sa imo. Agud mangin imo sila, paagi sa kamatuoran. Ako nagapangamuyo, indi lamang para sa ila, kundi para man sa mga nagatuo sa akon, paagi sa ila mga pulong. Nagapangamuyo ako nga sila tanan mangin isa. O amay, kabay nga sila mangin yari sa aton. Subong nga ikaw yari sa akon, kag ako yara sa imo. Kabay nga mangin isa sila, agud ang kalibutan magtuo nga ikaw nagpadala sa akon. Ginhatag ko sa ila ang himaya nga ginhatag mo man sa akon. Agud sila, mangin isa. Subong nga ikaw kag ako, isa. Ako yara sa ila, kag ikaw yari sa akon. Agud nga mangin isa sila sing bugos, kag ang kalibutan makakilala nga ikaw, ang nagpadala sa akon. Kag nagahigugma sa ila, subong sang imo paghigugma sa akon. O amay, ginhatag mo sila sa akon. Kagluyag ko nga sila mangin kaupod nakon, bisan diin ako. Agud nga makita nila ang akon himaya, ang himaya nga ginhatag mo sa akon. Kay ikaw naghigugma sa akon, sa wala pa matuga ang kalibutan. O mataro nga amay, ang kalibutan wala makakilala sa imo. Pero ako, nakakilala sa imo. Kag ini sila, nakahibalo nga ikaw ang nagpadala sa akon. Ginpakilala ko ikaw sa ila, kag magapadayon ako sa paghimo sini. Agud nga ang imo paghigugma sa akon, maginyara sa ila. Kag ako man, maginyara sa ila.
Juan Kapitulo 18.
Sa tapos makapangamuyo si Jesus, naglakat siya upod sa iya mga gintutunan kag nagtabok sa sapa sang Sidron. May hardin sa sadto nga duog. Kag si Jesus nagsulod didto upod sa iya mga gintutunan, si Judas nga traidor nakatultul sini nga duog. Kaysa masunsun, si Jesus kag ang iya mga gintutunan nagatipon didto. Gani, si Judas nagkadto sa hardin nga may dala nga guban sa mga soldado kag mga gwardiya sa templo nga ginpadala sang pangulo nga mga pari kag sang mga Fariseo. May mga hinganiban sila, mga parol kag mga sulo. Si Jesus nga nakahibalo sang tanan nga mahanabo sa iya, nagpalapit sa ila kag nagsiling.
Sino bala ang ginapangita ninyo?
Nagsabat sila.
si Jesus nga taga Nazareth.
Nagsiling si Jesus.
Ako, amo siya.
Si Judas nga traidor, nagatindog dito kaupod nila sang pagsiling ni Jesus sa ila. Ako, amo siya. Nag-isul sila kag nagkalatumba sa duta. Kinpamangkot sila liwat ni Jesus.
Sinugid bala ang inyo ginapangita?
Nagsiling sila.
Si Jesus nga taga Nazareth.
Si Jesus nagsiling.
Ginsingganan ko na kamo nga ako amo siya. Gani, kun ako ang inyo ginapangita, indi lang ninyo paghilabti ining iban.
Ginhambal niya ini, agud matuman ang iya ginsiling.
O amay, wala ako sing may nadula, bisan isa lang sang tanan nga imo ginhatag sa akon.
Si Simon Pedro may espada, gingabot niya ini, kaginlabo ang sulugoon sang pinakamataas nga pari, kag nautas ang iya tuo nga dulungan. Ang ngalan sang sulugoon amo si Malco, si Jesus nagsiling kay Pedro.
Itagob ang imo espada. Dagahuna-huna kabala nga indi ko pag-imnon ang kupas sang pag-antos nga ginhatag sang amay sa akon.
Ang guban sa mga soldado kag ang ila kapitan kaupod sa mga gwardiya nga Hudyo nagdakop kay Jesus. Gingapos nila siya kagindala anay kay Anas, ang ugangan ni Caiphas nga amo ang pinakamataas nga pare sadto nga tuig. Si Caiphas amo ang naglaygay sa mga Hudyo nga mas maayo na lang nga may isa ka tawo nga mapatay para sa tanan nga mga tawo. Si Simon Pedro kagang isa pa kagintutunan nagsunod kay Jesus. Yadto nga gintutunan, kilala gid sang pinakamataas nga pare, gani nagupod siya kay Jesus sa sulod sang hardin sang palasyo sang pinakamataas nga pare. Si Pedro iya nagpabilin sa gwa sa may puerta. Yadtong gintutunan nga kilala sang pinakamataas nga pare, nagbalik sa gwa. Ginhambal ang babae nga nagabantay sang puerta, kagin pasulod niya si Pedro. Ang babae nga nagabantay sang puerta, nagsiling kay Pedro.
Indi bala, isama ni ikaw sang mga gintutunan sina nga tawo?
Si Pedro nagsabat.
Indi!
Matugnaw sadto. Gani ang mga sulugoon kag ang mga gwardiya nagdabok sing kalayo kag nagtindog sa palibot sini sa pagpainit-init. Si Pedro nagpalapit kag nagtindog man dito upod sa ila kag nagpainit-init. Ginpamangkot si Jesus sang pinakamataas nga pare na hanungod sang iya mga gintutunan kag sang iya pagtulunan. Si Jesus nagsabat.
Pirmi ako naghambal sing hayag sa tanan. Nagpanudlo ako sa mga sinaguga, kag sa templo sa diin ang mga Hudyo nagatilipon. Wala ako sing may ginhambal sa tago. Nga abala ginausisa ninyo ako karon. Pamangkuta ninyo ang mga nakabati sa akon. Pamangkuta sila kung ano ang ginsiling ko sa ila. Nakahibalo sila kung ano ang akon ginpanghambal.
Sang makasiling sini si Jesus, gintampa siya sang isa sang mga gwardiya kag ginsingganan.
Amo bala ina ang panabat mo sa pinakamataas nga pare?
Nagsabat si Jesus sa iya.
Kung nakasayop gidman ako, pamatud-i ini sa tanan nga yari diri. Pero kung husto ako sa akon ginsiling, nga abala nga gintampa mo ako?
Dayon ginpadala ni Ana si Jesus nga nagapos kay Caiphas nga pinakamataas nga pari. Si Pedro nagatindog pa dito nga nagapainit-init sa kalayo. Gani ang iban dito nagsiling sa iya.
Indi bala, ikaw isa man sang mga gintutunan sina nga tawo?
Si Pedro nagpanghiwala kag nagsiling.
Indi!
Ang isa sa mga sulugoon sang pinakamataas nga pari nga paryente sang tawo nga gingilangan ni Pedro naghambal.
Indi bala nga ikaw atong nakita ko upod sa iya dito sa hardin?
Liwat si Pedro nagsiling.
Indi!
Kag sa among nga tion, nagpamalo ang manok. Gindala nila si Jesus halin sa balay ni Caiphas pakadto sa palaso sang gobernador. nagapamanagbanag na sadto. Wala magsulod ang mga Hudyo sa palasyo tungod kay indi sila luyag nga madagtaan. Agud nga makakaon sila sang panihapon sa piyesta sang Paskwa. Gani si Pilato nagwa sa pagpakigkita sa ila kag nagsiling.
Ano bala ang panumbungo ninyo, batok sininga tao?
Nagsabat sila.
Kun wala siya sing may nahimo nga malain, wala namon siya kuntani pagdalha sa imo!
Si Pilato nagsiling sa ila.
Dalha ninyo siya, kaghukmi, suno sa inyo kasuguan.
Ang mga Hudyo nagsabat.
Hindi dugot sa amon ang pagpatay sang tao!
Ininahanabo agud matuman ang ginsiling ni Jesus kung anong asahi sang kamatayon ang iya pag-aagihan. Si Pilato nagsulod sa palasyo. Gintawag niya si Jesus kag ginpamangkot.
Ikaw bala ang hari sang mga Hudyo?
Si Jesus nagsabat.
Imugid bala ini nga pamangkot o kung ginsugiran ka lang sang iban na hanungod sa akon?
Si Pilato nagsabat.
Ano ang dumdum mo? Hudyo bala ako? Ang imo mga kasimanwa kag ang ila pangulo nga mga pari, amo ang nagtugyan sa imo sa akon. Ano balang nahimo mo?
Si Jesus nagsabat.
Ang akon ginharian indi sa sining kalibutan. Kun ang akon ginharian yari sa sining kalibutan, ang akon mga sumulunod magapakig-away kuntani. Agud nga indi ako matugyan sa mga Hudyo. Pero ang akon ginharian indi sa sining kalibutan.
Gani si Pilato nagpamangkot sa iya.
Kun amo gali, hari ikaw?
Si Jesus nagsabat.
Ginasiling mo nga ako hari. Tungod sini, nagpakatawo ako kag nagkari sa kalibutan sa pagsaksi sa kamatuoran. Ang yara sa kamatuoran nagapamati sa akon.
Si Pilato nagpamangkot.
Ano bala ang kamatuoran?
Sang makasiling sini si Pilato, nagwa siya liwat sa mga Hudyo kag nagsiling sa ila.
Wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya. Pero suno sa inyo kinabatasan, sa tag sa kapyesta sang Paskwa, nagahilway ako sa inyo sang isa ka binilanggo. Karon, luyag bala ninyo nga hilwayon ko ang hari sang mga Hudyo?
Nagsinggit sila sa iya.
Hindi siya, kundi si Barabas!
Si Barabas isa kabuyong.
Juan, Kapitulo 19.
Dayon, ginpakuha ni Pilato si Jesus kaginpahanot. Ang mga soldado naghimo sing kuruna nga tunukon kaginbutang ini sa iya ulo, ginpasuksukan nila siya sing kapa nga granate. Kag nagpalapit sila sa iya nga nagasiling.
Mabuhay ang hari sang mga Hudyo!
Kagintampa nila siya. Sa liwat nagwa si Pilato kag nagsiling sa mga tawo.
Hulat anay kamo! Kay dalhon ko siya diri sa pagpakita sa inyo nga wala ako sing may nakita nga kabangdanan sa pagkundinar sa iya.
Gani nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunukon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila.
Tan-awan ninyo! Yari na ang tawo!
Sang makita siya sang pangulo nga mga pare kag sang mga gwardiya, nagsinggit sila.
Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nagsiling sa ila.
Sige! Dala ninyo siya kag ilansang sa krus! Wala ako sing may nakita ang kabangdanan sa pagkundinar sa iya.
Ang mga Hudyo nagsabat.
May kasuguan kami! Kagsuno sa sininga kasuguan! Dapat siya mapatay! Kay siya nagapakanak sang Diyos!
Sang pagkabati sini ni Pilato, hinadlukan pagid siya tapat. Nagsulod siya liwat sa palasyo, kag nagsiling kay Jesus.
tagadiin kagidbala.
Pero si Jesus wala magsabat sa iya. Si Pilato nagsiling sa iya.
Hindi ka bala maghambal sa akon? Wala ka bala makahibalo nga may autoridad ako sa paghilway sa imo o kon sa pagpalansang sa imo sa krus?
Si Jesus nagsabat.
May autoridad ikaw sa akon. Tungod lamang kay ini, ginhatag sang Dios sa imo. Gani ang tao nga nagtugyan sa akon sa imo. May dako pagid nga sala.
Sang pagkabati sini ni Pilato, nagpangita pagid siya sing paagi sa paghilway sa kay Jesus. Ugaling ang mga Hudyo nagsinggit.
Kun imo siya hilwayon, hindi ikaw abyan sang emperador. Ang bisan sino nga nagapakahari, kaaway sang emperador.
Sang pagkabati sini ni Pilato, gindala niya si Jesus sa gwa kag naglingkod siya sa hukmanan. Sa duog nga ginatawag, ang plataporma nga bato, nga sa Hebreo ginatawag, Gabata. Mga alas 12 gid sa unto sadto, kag bispera sang piyesta sang Paskwa, si Pilato nagsiling sa mga Hudyo.
Yari ang inyo hari!
Nagsinggit sila.
Batyas siya! Batyas siya! Ilansang siya sa krus!
Si Pilato nagpamangkot sa ila.
Luyag bala ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyo hari!
Ang pangulo ng mga pari nagsabat.
Wala kami sing ginakilala na hari kundi ang emperador!
Dayon, gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus nga ilansang sa krus. Gani, gindala nila si Jesus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus pakadto sa duog sang bagol nga sa Hebreo ginatawag Golgota. Dito, ginlansang nila siya sa krus. Ginlansang manila ang duha ka tawo sa krus. Ang isa sa wala kag ang isa sa tuo kag si Jesus sa tunga nila. Si Pilato nagsulat sang isa ka pahibalo kag ginpatapik sa krus. Amo ini ang iya nasulat. Jesus nga taga Nazareth, ang hari sang mga Hudyo. Madamo sang mga Hudyo ang nakabasa sini, kay ang duog sa diin ginlansang si Jesus malapit sa syudad. Kag ang pahibalo ginsulat sa Hebreo, sa Latin kag sa Griego. Ang pangulo ng mga pare sang mga Hudyo nagsiling kay Pilato.
Hindi pag-isulat ang hari sang mga Hudyo, kundi ini nga tao nagsiling. Ako amo ang hari sang mga Hudyo.
Si Pilato nagsabat.
Ang akon ginsulat, hindi na maliwat.
Sang malansang na sang mga soldado si Jesus sa krus, ginkuha nila ang iya mga bayo kaginpartida nila sa apat kabahin. Tag isa kabahin sa tag sa kasoldado. Ginkuha man nila ang iya kunop nga hinabol kag wala sing tinahian. Ang mga soldado nagsiling sa isa kag isa.
Hindi lang naton pagpartidahon ini, kundi aton lang pagabot-gabutan kung sino ang makakuha.
Ininahanabo agud matuman ang kasulatan.
Ginpartida nila ang akon mga bayo, kagin pagabot-gabutan nila ang akon kunop.
Gani ginhimo ini sang mga soldado. Sa tupad sang krus ni Jesus, nagatindog didto ang iya iloy. Ang utod sang iya iloy, si Maria nga asawa ni Cleophas, kag si Maria Magdalena. Sang makita ni Jesus ang iya iloy, kag ang iya hinigugma nga gintutunan nga nagatindog didto, nagsiling siya sa iya iloy.
Babay, yari ang imo, anak.
Dayon nagsiling man siya sa gintutunan.
Yari ang imo, iloy.
Kagsugod sadto, gindala sang gintutunan si Maria sa pagpuyo sa iya balay. Nahibaloan ni Jesus nga karon ang tanan tapos na.
kag agud matuman ang kasulatan, nagsiling siya.
Ginauhaw ako.
May tibod dito nga puno sang maaslom nga bino. Gintusmog nila ang isponga sa bino. Gintakod sa tukon nga isopo kagintunghol sa baba ni Jesus. Sang madimdiman ni Jesus ang bino, nagsiling siya.
Tapos na.
Nagduko siya kag napatay. Dayon ginpangayo sa mga Hudyo kay Pilato nga tugutan sila sa pagbalbag sa mga batiis ang mga tao nga nalansang sa krus kag sa pagtaltal sa ila. Ginhimo nila ini kay adlaw sadto sang pag-aman kag indi sila luyag nga ang mga bangkay magpabilin sa krus sa adlaw nga inugpahuway. Kay ang madasun nga adlaw, amo ang adlaw nga inugpahuway nga labing balaan. Gani naglakat ang mga soldado, kaginbalbag nila ang mga batiis ang nauna, kagsang isa pagid nga ginlansang man upod kay Jesus. Pero sang pag-abot nila kay Jesus, nakita nila nga patay na siya. Gani wala nila pagbalbaga ang iya mga batiis, ugaling ang isa sang mga soldado nga may bangkaw nagbuno sa kay Jesus sa kilid, kagsagilayon nag-agay ang dugo kag tubig. Ang isa nga nakakita sini nga hitabo, nagapamatuod sini, kag ang iya panaksi matuod, kag nahibaluan niya nga nagahambal siya sang kamatuuran, agud nga kamuman magtuo. Nahanabo ini agud matuman ang kasulatan nga nagasiling.
Wala sing isa sang iya mga tulan nga mabali.
Kag may isa man kabahin sang kasulatan nga nagasiling.
Ang mga tao magatulok sa iya nga ila ginbuno.
Sa tapos ini, si Jose nga taga Arimatea nagpangayo kay Pilato nga tugutan siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Jose isa kagintutunan ni Jesus, pero sa tago lamang kay nahadlok siya sa mga pangulo sang mga Hudyo. Gintugutan siya ni Pilato, gani naglakat siya sa pagkuha sang bangkay ni Jesus. Si Nicodemo nga nagkaduanay kay Jesus sa gabi, nagupod kay Jose. May dala siya nga 45 kakilo nga inughaplas. Ini sinimbog nga mira kag alue. Ginkuha nila ang bangkay ni Jesus, kag ila ini ginputos ang tila nga lino nga may pahamot, suno sa kinabatasan sa mga Hudyo sa paglubong. Sa duog sa diin ginlansang si Jesus, may isa kahardin. Kag didto may isa kabag-o nga lulubngan nga wala pagid malubngi. Didto nila ginlubong si Jesus, kay yadto nga adlaw, bispira sang adlaw nga inugpahuway sang mga Hudyo, kag malapit yadto nga lulubngan.
Juan, Kapitulo 20.
Aga pagid sang nahauna nga adlaw sang simana sang madulum-dulum pa. Si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan kag nakita niya nga nakuha na ang bato sa puwertahan sang lulubngan. Nagdalagan siya kag nagkadto kay Simon Pedro kag sa gintutun-an nga hinigugma ni Jesus. Kaginsugiran sila.
Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan. Kung wala kami makahibalo kundi inila siya ginbutang.
Dayon si Pedro kagyadtong isa kagintutunan nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, pero yadtong isa kagintutunan madasig pa sa kay Pedro kag una siya nakaabot sa lulubngan. Nagsiding siya kag nakita niya ang tela nga lino, pero wala siya magsulod. Si Simon Pedro nga nagasunod sa iya nagabot man kag nagsulod siya dayon sa lulubngan. Nakita niya ang tela nga lino nga nahamtang didto, kag ang tela nga ginsambod sa ulo ni Jesus. Wala ini nahamtang upod sa mga tela nga lino, kundi nabalulon. Dayon yadtong gintutunan nga una nag-abot sa lulubngan nagsulod man. Nakakita siya kag nagtuo. Wala pa sila makahangup sang kasulatan nga nagasiling nga kinahanglan mabanhaw siya. Dayon ang mga gintutunan nagpauli. Karon si Maria nagtindog nga nagahilibion sa guwa sang lulubngan. Samtang nagahipi siya, nagduko kag nagsiding siya sa lulubngan.
kag nakita niya nga may duha ka anghel dito nga nagabayo sing puti. Nagalingkod sila sa duog nga ginhamyangan sang bangkay ni Jesus, ang isa sa tiilan kag ang isa sa uluhan. Ginpamangkot nila siya.
Babay, nga abala nagahibi ka?
Nagsabat siya.
Ginkuha nila ang akon Ginoo, kag wala ko makahibalo, kundi inila siya ginbutang.
Sang makasiling siya sini, nagliso siya kag iya nakita si Jesus nga nagatindog dito. Pero wala niya makilala nga si Jesus yadto. Si Jesus nagpamangkot sa iya.
Babayi, nga abala nagahibi ka? Sino bala ang imo ginapangita?
Naghuna-huna si Maria nga hardinero siya. Gani nagsiling siya sa iya.
Joy, kung ikaw ang nagkuha sa iya, sugay ri ako kung diin mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Maria!
Nagliso si Maria sa pag-atubang kay Jesus kag nagsiling sa Hebreo.
Rabboni!
Kun sayo ron manunudlo, si Jesus nagsiling sa iya.
Hindi ka anay mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. Pero kadtoi ang akon mga utod, kag sugiri sila nga magakayab ako sa akon amay, kag inyo amay, sa akon Dios, kag inyo Dios.
Gani si Maria Magdalena nagsugid sa mga gintutunan nga nakita niya ang Ginoo, kag ginsilingan niya sila sini nga mga butang. Sang sirom na sadto nga adlaw, nga amo ang naunang adlaw sang simana, nagtipon sa isa kabalay ang mga gintutunan kag nagpanarangka sila. Kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudyo. Dayon si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya.
Paghidait sa inyo.
Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Dako gid ang kalipay sang mga gintutunan sang makita nila ang Ginoo. Dayon si Jesus nagsiling liwat sa ila.
Paghidait sa inyo. Subo nga ang amay nagpadala sa akon. Ako man nagapadala sa inyo.
Ginsiling niya ini, kaginhuypan niya sila, kaginsingganan.
Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, te ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, te wala man sila ginapatawad.
Ang isa sang mga dose kagintutunan, si Tomas nga gintawag ang kapid, wala dito sang pag-abot ni Jesus. Gani ginsugiran siya sang iban nga mga gintutunan.
Nakita na mo ng Ginoo!
Si Tomas nagsiling sa ila.
Kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akon tudlo sa agi sa mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo.
Sang makaligad ang isa ka simana, ang mga gintutunan nagtipon liwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila, ang mga puwertahan na trangkahan. Pero si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling.
Paghidait sa inyo!
Dayon nagsiling siya kay Tomas.
Idabot dere ang imo tudlo, kag tanawa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduha-duha, kundi magtuo.
Si Tomas nagsabat sa iya.
Oh, Ginoo ko, kag Diyos ko.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo, bisan wala sila makakita.
Madamo pagid nga gamhanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gintutunan nga wala masulat sa sininga libro. Ginsulat ini agud magtuo kamo nga si Jesus amo ang Kristo ang anak sang Dios. Kagpaagi sa sini nga pagtuo, may kabuhi kamo sa iya ngalan.
Juan Kapitulo 21.
Sa tapos sini nga mga hitabo, si Jesus nagpakita liwat sa iya mga gintutunan dito sa linaw sang Tiberias. Amo ini ang paagi sang iya pagpakita. Si Simon Pedro, si Tomas nga gintawag ang kapit, si Nathaniel nga taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo, kag ang duha pagid ka mga gintutunan ni Jesus nagatilipon dito. Si Simon Pedro nagsiling sa ila.
Mangisda ako!
Nagsiling sila sa iya.
Maupod kami sa imo!
Gani naglakat sila kag nagsakay sa sakayan. Pero sa santo nga gabi, wala gid sila sing may nakuha. Sang nagabutlak na ang adlaw, si Jesus dito nagatindog sa baybayon. Pero ang mga gintutunan wala makakilala nga si Jesus yadto. Dayon nagsiling siya sa ila.
Mga anak, may kuha bala kamo?
Wala gid.
Sabat nila, nagsiling siya sa ila.
Iladlad ninyo ang inyo sahid sa tuon ayon sang sakayan, kag may makuha kamo.
Gani ginladlad nila ang sahid, kag indi sila makasarang sa pagbatak, kaysa pagkadamo sang ila nakuha nga isda. Ang gintutunan nga hinigugma ni Jesus, nagsiling sa kay Pedro.
Ang Ginoo ini!
Sang pagkabati ni Simon Pedro nga ang Ginoo yadto, gintampi niya ang iya bayo, kag inuba niya ini, kag nagsugbo sa tubig. Ang iban nga mga gintutunan nga yadto sa sakayan, nagdungka nga nagabutong sang sahid nga puno sang mga isda, kaya ang ila kalayoon sa baybayon, mga 50 man lang kadupa. Sang pagtakas nila, may nakita sila nga nagatumpok nga baga nga may ginasugba nga isda kag may tinapay nga natungtong didto. Dayon si Jesus nagsiling sa ila.
Dala kamo diri sang isda nga bag-o lang ninyo nakuha.
Si Simon Pedro nagsaka sa sakayan kag inbutong niya ang sahid pahigad nga puno sang dalagko nga mga isda nga ang kadamuon 153 kabilog. Wala magisi ang sahid bisan tama ini kadamo. Si Jesus nagsiling sa ila.
Dali kamo, kag magpamahaw.
Wala gid sing isa sa mga gintutunan nga nangahas sa pagpamangkot sa iya kun sino siya. Kay nakilala nila nga siya amo ang Ginoo. Gani nagpalapit si Jesus, nagkuha sang tinapay kag ginhatagan sila. Amo man ang ginhimo niya sa isda. Ikatlo na ini nga pagpakita ni Jesus sa iya mga gintutunan sa tapos siya mabanhaw. Sang nakakaon na sila, nagsiling si Jesus kay Simon Pedro.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako sing labi sinis sa ila?
Nagsabat siya.
Oo, Ginoo. Nakahibalo gid ikaw nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga kordero.
Sa liwat si Jesus nagsiling sa iya.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?
Nagsabat siya.
Oo, Ginoo. Nakahibalo gid ikaw nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga karnero.
Sa ikatlo kabes, nagsiling si Jesus.
Simon, anak ni Juan, ginahigugma mo bala ako?
Si Pedro nagkasubo kay katatlo na siya pamangkuton ni Jesus. Ginahigugma mo bala ako? Kag nagsiling si Pedro sa iya.
Ginoo, ikaw nakahibalo sang tanan, kag ikaw nakahibalo gid nga ako nagahigugma sa imo.
Si Jesus nagsiling sa iya.
Tatapa ang akon mga karnero. Nagasiling ako sa imo sang matuod. Sang ikaw bataon pa, nagawagkos ka sang imo kaugalingon, kag nagakadto sa bisan diin nga luyag mo. Pero kung tigulang ka na, untayon mo ang imo mga kamot, kag iba na ang magawag ko sa imo, kag magadala sa imo, sa diin, hindi kaluyag magkadto.
Ginsiling ini ni Jesus sa pagpahayag kun sa ano nga paagi mapatay si Pedro, kag magahimaya sa Dios. Dayon nagsiling si Jesus sa iya,
"Sunod ka sa akon."
Nagbalikid si Pedro kag iya nakita nga nagasunod ang hinigugma nga gintutun-an ni Jesus. Siya nga nagsandi agid kay Jesus sa panihapon kag nagpamangkot, "Ginoo, sino bala ang magaluib sa imo?" Sang pagkakita ni Pedro sa iya, nagsiling siya kay Jesus,
"Ginoo, ano bala ang madangatan sa ninga tawo?"
Si Jesus nagsabat sa iya,
"Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo? Sunod ka sa akon."
Gani naglapnag ang balita sa mga sumulunod ni Jesus nga yadtong gintutunan indi mapatay. Pero si Jesus wala magsiling nga indi siya mapatay, kundi nagsiling siya, "Kun luyag ko nga magkabuhi siya tubtob sa akon pagkari, ano bala ina sa imo?" Ini siya amo ang gintutunan nga nagpamatuod kag nagsulat sini nga mga butang, kag aton nahibaluan nga ang iya ginasiling matuod. Karon may madamo pa nga mga butang nga ginhimo si Jesus. Kun isa-isahon sila sulat, ginabanta ko nga indi mag-igo sa bug-os nga kalibutan ang tanan nga libro nga pagasulaton.